Dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Zavisi kad slušate, na kojim, htio da kažem, talasnim dužinama, geografskim dužinama. Slušate 170. epizodu Radio Galaksije. I kao što ste mogli da vidite u najavi, ova je prva epizoda zapravo u kojoj imamo psihijatriju kao temu. Bilo je mnogo različitih epizoda o raznim stvarima koje su vezane za psihologiju, istraživanje u oblasti psihologije, mada nismo imali zapravo previše dodira sa kliničkom psihologijom, a sa psihijatrijom kao disciplinom i u oblasti medicine uopšte nismo imali dodira. Imali smo jednu temu koja je bila vezana za istraživanje depresije kod miševa iz neurogenetičkog stanovišta, a danas ćemo pričati o psihijatriji i o antipsihijatriji, čućete već i sami, i pričat ćemo o depresiji kao jednom primjeru zapravo kako to sve funkcioniše, jednom, ja bih rekao, dobrom primjeru, ali nisam ja, to će sada posvedoči moj gost. Gost je dr. Milutin Kostić sa Instituta za mentalno zdravlje, to je moja matična kuća, radi i kao docent na medicinskom fakultetu i kolega podcaster od nedavno. Njegov podcast zajedno sa kolegama sa Instituta za mentalno zdravlje zove se Dva i po psihijatra, tako da čekirajte i taj podcast, da pratite ih. Krenuli su pre par nedelja, ima zanimljivih tema. Ćao Milutine, dobrodošao, hvala ti što si došao.
Hvala što si me pozvao.
Pričat ćemo o psihijatriji, pričat ćemo o depresiji, pričat ćemo o mnogim temama, znači ima ono mnogo stvari koje smo ostavili na papir da pomenemo, i verovatno neki od njih nećemo ni stići da pomenemo, ali ajde da krenemo u startu, da objasnimo psihijatriju kao oblast medicine, kao i ono što mene zanima tu i što bih volao da nekako i kroz celu epizodu ističemo, a to je na koji način psihijatrija kao oblast medicine funkcioniše kao jedna praktična grana medicine, u smislu kliničke prakse, a šta su zapravo istraživački delovi te oblasti medicine, pa ajde od toga da krenemo.
Pa, znači, psihijatrija je oblast medicine koja se bavi delom problema kojima je najverovatnije potiču iz problema mozga, tačnije to bi u teoriji trebalo da bude. Dakle, poremeće i da kažem mozga koji uslovljavaju poremeće je onda ponašanja, osjećanja i tako, da kažem, razmišljanja koja možemo da prepoznamo, s tim što onda, ranije to bila neuropsihijatrija i odvojila se na neurologiju i psihijatriju, neurologija je taj više mišićni deo, mada su i demencije tamo, psihijatrija se zadržala, kažem, na ovim, da kažem, ajde da vrlo ugrubo kažemo, razmišljanja, osjećanja i ponašanja koja, da kažem, su na neki način upadljiva ili preterana, koje mi protumačimo kao poremećena. Da li su, nisu, da li ona baš uvek to radi, to ćemo eto, ovde da dotaknemo sad.
Znači, to je nešto što bismo mogli nazovemo duševni problemi. Starinska reč, uslovno rečeno.
Duševni problemi su ovo što ti kažeš što se radi sa psihologijom. Duševni problemi su sve i to jeste osnovni problem. Zašto sam ja rekao da li to baš radi ili ne? Zato što mi u stvari se bavimo duševnim problemima, svi. Jer i svi imamo duševne probleme. Ja kad sam tužan i izgubim blisku osobu, ja imam duševne probleme, osjećam se loše, ali ja nisam bolestan, nemam poremećaj. E sad, kad ja imam poremećaj i kad nemam poremećaj, to je, nažalost, mnogo teže pitanje nego što ljudi zamišljaju, a jedan, da kažem, eto, od mojih fokusa generalno i u radu i u naučnom i u kliničkom, jeste upravo taj prizma praktično psihijatrije koja ima potencijal i da neka stanja koja su možda normalna, ali i neprijatna, a objasnimo zašto i kako to može da bude, da proglasi kao poremećena. To me malo plaši i onda mi je to, da kažem, neka usko onako oblast u kojoj sam više ušao.
Znači, ljudska stanja, psihička, su, mislim, i to je svima intuitivno jasno, spektar zapravo po težini. To je ono jedno pitanje, kad sam tužan, kad sam depresivan, ili postoji nešto što se zove depresoidnost ili ne znam.
Pa, da, postoje strukture ličnosti koje imaju više, da kažem, koje su po prirodi pesimističnije i depresivnije, da nazovemo, što možda nije, dakle, depresija u tom smislu kao poremećaj depresije, kako bi mi volili da uzimamo u obzir, ali je prosto su takvi. I to može da ima određene prednosti u životu. Nije super da svi budemo hajper i optimistični i tako dalje i negde se prepoznaje, dakle, jer ljudi kao vrsta, i to je sad taj evolutivni deo, i to imam hiljadu, mislim, ja kao bavili se psihologijom, nismo psihijatrijom, ni ja ne znam koja je granica tačno uvek između tih, i psihologija, sociologija, evolucija, politika, sve se to na kraju sliva i preklapa u određenim elementima. Ljudi su socijalna bića i kao socijalna bića oni trebaju da budu različiti, zato što se onda nadopunjavaju. Ne može dve osobe da, ako imaju određene ekstremne karakteristike, mi vidimo kroz istoriju, mi slavimo one koji su najekstremniji, mi ne slavimo one najprosečnije u svemu, mi slavimo one koji su ekstremni u nečemu, a znamo da im ta ekstremnost oduzme od nečega, ali nema veze, zato što ta ekstremnost u tom aspektu može mnogo da doprinese zajednici i onda je dobro imati i u psihološkom, ja gledam onako, puno parova, na primjer, iz mog okruženja, kad je neko onako malo više energičan, optimističan, ovako onako, često nađe partnerku ili partnera koji su možda malo više na subotnom stanu. I kao da se vuku i traže neki balans zajedno, što je, kažem, očigledno, ima nešto, šta je to, ne znam.
Znači, nećemo da ulazimo ili da uđemo u neke razlike i sličnosti toga šta, kako se psihijatrija bavi mentalnim problemima i mentalnim zdravljem, kako se klinička psihologija bavi, kako se psihoterapija bavi. Ovo ćemo možda u startu malo, samo da bismo istakli psihijatriju. Ne?
Baš na našem podcastu je sad bila ta tema jedna od njih i oni su tu neke stvari, čini mi se, pošto nas ima puno, pa ja u toj konkretno iteraciji nisam bio, ali dosta se tu pojasnilo. Praktično, s tim što problem je ono što je teorija i ono što je praksa. Diskrepanca između ta dva je ono što je, da kažem, moj fokus i na čemu bih volio danas da pričamo. To je, dakle, to što ne bih da ti sad ja pričam priču kakvu ćeš da čuješ na 100 mjesta gde će kažu to je tako, jer tako treba da bude, a onda u praksi to nije tako. Tako da, da kažem, koja je razlika, na kraju dana kažem ti, kao mi se bavimo bolestima, psihologija se ne bavi bolestima, nego različitim, da kažem, ljudskim stanjima, od kojih neka mogu da budu neprijatna, ali, kažem, tu ima gomile preklapanja u kojima mi ulazimo u jedno i drugo polje napred i nazad.
I možda da ovde sad u ovom prvom delu da nekako i objasnimo ljudima perspektivu iz koje ti dolaziš kao neko ko radi na Institutu za mentalno zdravlje, znači institucija koja je vrlo praktična, znači bavi se dijagnostikom i lečenjem mentalnih bolesti. Kako to izgleda tamo? Znači, s jedne strane taj praktični deo, s druge strane Institut za mentalno zdravlje je istraživačka institucija, ima dosta istraživanja.
Pa, ja lično, onako, baš kada sada čitam različite radove, ima sjajnih radova, da kažem, na površini kad pogledaš, u opisima, u, da kažem, metodologiji statističkoj, tehnološkoj, genetskoj, kako god hoćeš, ali upravo ono što mi je problem jeste što kroz praktični rad se vidi sva ta ogromna zamršenost i koliko je to u stvari jedna onako prljava priča, prljava ne u smislu ružna, nego nije čisto, to ništa nije tako kako izgleda. Ti kad pročitaš definiciju depresije u knjizi, ja sam kad sam onako polagao na studijama psihijatrije, ja sam znao šta je depresija, ona lepo zvuči. I onda kad uđeš u praktičan rad s pacijentima, postoji se jedno pitanje, pa kako sad ovo, pa kako sad ovo, pa kako sad ovo, i onda odjednom se jedno more informacija stvori u kojim dolazi nečeg drugog. Tako da, taj rad sa pacijentima, gde ja, eto, jedna od stvari zašto između oslog bih volio ovim stvarima da pričam je, ja, na primjer, mislim da veliki broj pacijenata s kojim ja radim nemaju poremeći. Oni imaju dijagnozu, ali nemaju poremeći. A opet, to što ti ja kažem je apsolutno jednako zasnovano na mojim moralnim predrasudama koje nosim i odnosu prema tome šta treba čovjek da bude, a šta ne, kao i neko ko bi rekao imaju poremeće. Dakle, ja ne govorim, ja ću sad da vam kažem, ovo što se radi je pogrešno, ja imam tačan odgovor, već sam ja svestan, meni se ne sviđa mnogo toga što se radi, ali sam svestan da moj predlog takve, da kažemo, promene koje bi ja radio, bi isto bilo zasnovano na nekoj pretpostavci koja bi često apsolutno bila isto pogrešna. I to je, nažalost, taj usud naš, Su ovo u velikoj meri, ovo što sam sad pomenuo, taj moralni odnos, filozofska pitanja, šta je to čovek, šta to treba da bude čovek, kako treba da izgleda.
Šta je normalno, šta je
da li ja mogu da, da li ja mogu da, znači, to je, meni je to neverovatno, mi učimo šta je depresija, a ne učimo šta je tuga, a depresija je prekomerna tuga, je li tako? Dakle, imam previše tuge, a šta je tuga? Evo, ja tebe da pitam, šta je tuga? Zašto si ti, jel si nekad tužan? Ja sam nekad tužan.
Da, da, da.
Zašto? Zašto ja moram da budem tužan? Nemam pojma. Pa to ljudi ne znaju. Mi ne znamo čemu služi tuga. Mi znamo da on nečemu služi. Znamo da ako neko nikad nije tužan, nešto s njim nije u redu. I mi i za to imamo poremećaj. Dakle, ako ne, i taj je mnogo ispravniji, čini mi se, u tom nekom, da kažem, konceptu o depresiji. Ali zašto tuga? Ona mora da ima neki smisao. Dakle, ja znam zašto sam ja, zašto se plašim. Plašim se zato što moje telo meni daje informaciju o spoljnom svetu da me nešto ugrožava. Dakle, nekako opasnost. Da li je to fizička, lav skočio pred mene, da li je to socijalna, u smislu
izopšten sam iz društva,
nemam novca, mislim sada kada malo poživimo, da kažemo, u budućnosti i moderne okruženje, ali razumemo je. Razumemo, dakle, strah čemu služi. Tuga, i ja, na primjer, stalno ovako volim da što kažem, maltretiram studente, pa im kažem, čemu služi tuga? Oni kažu, pa da bismo preboleli. Zašto? Znači, to je cirkularno rješenje. Trebam da budem tužan da bih prebolao tugu. Ne, ali čemu služi tuga? Dakle, zašto moram da je prebolim? Ok, slažem se, trebamo da svi znamo kada je neko blizak, mi ćemo biti tužni, Bogu hvala. I onda vremenom će ta tuga da se smanji, što ćemo mi nazvati preboljevanje. Zašto nam je potrebno da budemo tužni? Nama kao ljudima. I tu ima i, na primjer, sad smo odmah skočili na depresiju. Možda
mislim, možemo, ne, nema problema.
Pa ćemo kroz to, možda kroz depresiju, pa se vratiti u dijagnozi.
A mislim, ne, da, pričat ćemo o dijagnozi kao dijagnozi, a mislim, pričamo da. O depresiji, u stvari tu postoji još čitav spektar drugih raznih
tako
zapravo
ali,
ja, bolesti.
Ali možemo upravo da. Kroz dijagnozu depresije, a onda to može da su u određenoj meri, ali vidjet ćemo, ne da, uvek i apsolutno, i svako stanje nosi svoje specifičnosti. Ali, na primjer, postoje eventualno tri aspekta koje ja volim, ima ih više pretpostavke, i to su sve pretpostavke, to su sve hipoteze, to čak nisu ni teorije, nema nikakvih dokaza, to je naše pokušaj da objasnimo nešto što ne razumemo. Jedno je to informacija meni o mojoj socijalnoj poziciji. Dakle, ako mi ume bliska osoba, moj socijalni krug se smanjuje i meni je ugrožen. Ako izgubim posao, trebam da budem tužan zato što moja socijalna pozicija je lošija. Ako sam usamljen, ja trebam da budem tužan, trebam da nađem neko. Naknadno racionalizujemo određene stvari. I kažemo, e, ja sam tužan, zašto je? Zato što sam usamljen. I onda ja kažem, jao, što sam usamljen, tako dalje. Ali ja da bi bio svesen svoje usamljenosti, ja prvo budem tužan. Znači, neko neraspoloženje, znači, mi volimo da se smatramo tako racionalnim bićima, ali mi smo i dalje intuitivna, dakle, osjećajna bića. Dakle, prvo mora osjećanje da bude. Jer smo posto evolutivno nam je odatle došlo. Dakle, hipotetički, ako lav skoči pred mene, ja mogu da kažem, aha, čekaj, on je veliki, ima velike mišiće, veliki su mu zube, krezi se, gleda sa ovim dokumentacijom, on će vjerojatno bi mogao da me pojede, i sad ja, dok ja sve to obradim, on me četiri puta pojede. Ovako ja se prepadnem i bežim, ili se vanim, ili šta god da mogu da radim, i to povećava u određenoj meri moju šansu za preživljavanje. Dakle, ta brzina odgovora i tako dalje. A drugo je, kažem, ako ja nemam u socijalnim aspektima, dakle, ako me baš briga što sam usamljen, ja ću onda umreti sam, jer meni je lepo i manja je šansa da ću imati svoju decu i da ću produžiti svoj gen. Znači, čisto evolutivno. Znači, težnja ka tome da budem deo zajednice povećava šansu prvo za preživljavanje mojih gena, zato što u zajednici imamo mnogo veću šansu da se zaštitimo, a drugo imamo veću šansu da se reprodukujemo i tako dalje.
Znači, na neki način imamo i tu i selekcioni efekat u stvari. Znači, samim tim što mi danas osjećamo tu kao ljudska bića na tom nivou ili iz tih razloga je zbog toga što smo nekako kroz generacije zapravo uslovno rečeno eliminisali
tako je.
Drugačije poimanje, odnosno drugačije osjećanje
tako tuge. Tako je, a doćemo do još jednog tu aspekta. Onda, to je do trećeg, ali idemo ovako. Znači, to je, dakle, prvo je informacija meni. Informacija meni, i onda ja ako, dakle, nisam tužan kad mi se nešto loše dešava, ja neću raditi da to poboljšam, i onda će stvari biti još gore. Dakle, na taj način me štiti u mojim socijalnom okruženju. Drugi deo je, u stvari, mi smo toliko duboko socijalna bića. toliko intenzivno socijalna bića. To imaju ona istraživanja ono, sa onim učenim bebama, majmunima što im daju kaveze sa mlekom i kaveze mekane i onda oni idu brzo piju mleko i odmah u mekano, zato što nam taj kontakt kao socijalna bića ima strašno bitan. Da u stvari, kako ja izgledam kad sam tuži? Idu suze, oči, usne. Ja, i to je vidljivo, ne mora nužno sve to, ali ja sad ovako da sam ušao s toga, da nisam mogao ništa da kažem, nisam mogao ni neka energija, ne znam šta je to. Ti bi mogao da osjećaš što si ne raspoloži. Mm-hmm, mm-hmm. Dakle, to je informacija drugima. I ti bi to ne bi pitao onako. Ti bi osjetio neprijatnost. Ti bi osjetio u sebi, čekaj, njemu je neprijatno. I još je potrebno, pa mogu ti pomognem nekako.
Zato što je moja ono neki, šta god, svetonazor, intuicija i tako dalje, da ako primetim da je neko loše, to je loše stanje i treba da se pomogne.
Ne samo se to nazva intuicija, mislim da je to opet evolutivno ugrađeno nešto. Pa evo ja i ti sada idemo na ulici i neko padne, nikad ga nismo videli. Mi bi prišli da pomognemo. Naravno, mi sad vidimo u haosu gradova, to je sad, i to je druga stvar. Što mi danas tumačimo, dakle, mi govorimo o nekakvim osjećanjima evolutivno razvijenim pre par desetina hiljada godina u savanama Istočne Afrike, i onda ih tumačimo u odnosu na ovo ovde. Znači, mi smo živjeli u malim grupama, u svojim jednog, i sad ja odjednom, ja mogu da plačem 10 dana u svoje četiri zide i niko da me ne vidi, niko da ne dođe da me zagrli i kaže bit će sve u redu. I onda mi kažemo, ja, on je poremećen zato što predugo plače. A možda upravo nije dobio ono što, da kažem, duža vrlo adekvatno traži nas. I dakle, to je taj drugi. Informacija, prvo informacija meni, druga informacija drugima. A onda, ovo što to se onda uklapa u nešto, gde u stvari to ne služi ni meni, ni drugima direktno, već služi grupi kao celini. A to je u stvari ideja da potencijalno, dakle, imali smo, kažem, male grupe, šetaju savanom, i onda ako umre, njih je 10, umre jedan, to je 10% populacije. To je ogroman gubitak za zajednicu, a svaki od njih povećava šansu za preživljavanje cijele grupe. Ako ja nisam tužan, potencijalno ja ću manje da uložim energije i manje da se trudim da branim one koji su sa mnom, i onda će ta grupa da ima manju šansu da preživi. I onda u stvari, da to ne služim, ja sam tužan kad izgubim blisku osobu, ne zato što će meni to da pomogne, zato što meni trebale, nego zato što je to prosto nešto što evolutivno je nužno da bi mi kao grupa preživeli, a ja da istrpim, jer prosto to je tako. Dakle, imamo, ali to su sve pretpostavke, možda ništa od ovoga nije tačno. Dakle, nema, i to ne može se dokažem, jer ti da bi to dokazao, ti moraš da se vratiš 3 miliona godina unazad i onda da napraviš neke eksperimentalne uslove. Znači, prosto, to je stalno to pozivanje na nauku, a mi imamo neke objektivne limite nauke u kojima neke stvari prosto nećemo znati. Možda ni nikad, možda nekad saznamo, ali u ovom trenutku istorijskom nećemo i ne znamo. I onda mi ulazimo praktično u to da ne znamo šta je tuga, ali kažem, ali znam šta je depresija. Što može da bude. Pazi, u određenoj meri.
U smislu kao logički
Logički, ja mogu kažem, ok, to je preterano. Ali je ono što znamo, ogroman upliv subjektivnog. Šta je preterano? Je nešto što je jedna rečenica koja nema nikakvog, da kažemo, suštinskog smisla.
Da,
od 10 ljudi, 10 ljudi može različiti odgovor da kaže šta je preterana tuga. I onda se skupilo 10 ljudi koji su rekli, to je, ako neko zadovolja te kriterijume, možemo posle da uđemo. Znači, ugrubo definisao nešto. Teorijski, dakle, ako razmišljam opet logički, nema nikakvog razloga da svaki organ u telu može da se razboli, a mozak ne. Dakle, naravno da može da se razboli mozak i da možda, s obzirom da se u mozgu, da kažem, stvaraju ili generišu ili obrađuju, kako god da ćemo kažemo, osjećanja, da jedan od načina na koji se poremeti jeste kroz osjećanje. Dakle, to nije besmislena priča.
Odnosno da osjećanja poremete način na koji se mozak obrađuje osjećanje. Odnosno osete.
Ne, znači, da... E sad, tu sad ulazimo u drugi deo. moramo sad da ićemo gore, pa valjda će se razume. Mislim, užasno kompleksna priča, ima hiljadu aspekata i onda svaki daje određenu ciglu, pa valjda će na kraju da se shvati.
Znači, samo da znači zaokružimo ovo što smo do sad. Znači, pričao si o jednoj teoriji koja zapravo ne može ni da se nazove teorijom.
Hipotezom,
idejom o tome da zapravo postoje tri neka ono, aspekta toga zašto je nama tuga bitna.
To su tri različite koje sam ja bukvalno sam odabrao, koje su meni najprimčivije. Ima još nekoliko onako koji postoje, da sam ja video, ima, jer to je sve nagađanje. To ti i ja možemo kažemo da sednemo i da pogađamo i kažemo pa možda je zbog toga. Ali suštinski nijedno od njih nema tvrdu naučnu osnovu.
Ok, ali krećemo od toga, znači pričamo o tome da ono, odabrali smo tri koje tako su je suštinski zasnovane na tome da se da pričamo o nekom preživljavanju. Pa sad, s jedne strane može bude lično, s druge strane može da bude
grupno
i ovaj jedan aspekt koji je tu između, uslovno rečeno, to je iz perspektive drugoga.
Ali je to isto, deo preživljavanja grupne.
Da, ok.
I nas
sad. Ok, znači samo to da zaokružimo.
Da. I sad onda ulazimo u to kada govorimo, dakle, ne znamo šta je poremećaj depresije, mi to ne znamo. Dakle, mi smo dali jednu pretpostavku. Dakle, kad neko kaže imam depresiju, on nikada nema depresiju, on ima dijagnozu depresiju ili on ispunjava kriterijume za dijagnozu depresije. Ogromna je razlika između ta dva. Jer možda ni jedna osoba koja ima dijagnozu, ispunjava kriterijum za dijagnozu depresije, nema depresiju, a možda sve imaju. Zašto? Zato što mi ne možemo samo da se pravimo, jer tu je psihijatrija napravila to kao nisu to bolesti, nego su poremećaji, gde je kao, eto, opet korišćenje jezičkog, ali mi ne možemo da pobegnemo od onoga što je nama prosto ljudska asocijacija, jer je psihijatrija se smatra za medicinsku nauku i jeste medicinska grana. Sve druge oblasti medicinske grane su zasnovane na fizičkom,
na biološko, biohemijskom,
integritet osobe. Dakle, meni, ako se imam problem kod nefrologa, nešto s mojim bubrezima fizički nije u redu.
I to može da se izmeri raznim,
ili ću da, ono, da, ili biopsijom, nekakvim analizama urina, krvi, šta god. Dakle, fizički supstrat mora da postoji. Fizički supstrat je, dakle, deo svega što je deo ljudskog. I to ćemo posle, dobro, ali ajde, ne trčimo sad, mislim da se ne pobegne od svih asocijacija. Dakle, fizički supstrat je deo. I mi, prosto kada razmišljamo i kada kažemo pacijentu, imaš poremećaj depresije, šta god mi misli u svojoj glavi, on će misliti nešto drugo. On će isto reći, aha, nešto nije u redu s mojim mozgom, jer to je lekar, to nije Pera Perić, ili nije psiholog, ili nije sociolog, gde mi, evo i ti si rekao, pa bavi se psihologijom, nisi sa psihijatrijom, zašto je psihijatrija drugačija, jer se ona bavi bolestima mozga, a onda zato upravo se ja imam taj strah, šta ako nije bolest? Šta se dešava kada ja lečim, kao da je bolesna, osobu koja nije bolesna? Dakle,
kada, odnosno, čak ne možeš ni da lečiš u stvari. Šta se dešava kad osobi koja nije, nema depresiju, dodeliš dijagnozu tako depresije. Ne možeš ni da je lečiš, mislim, to je ono, tako samim tim neka vrsta,
odnosno, koja je tužna, da, ti kažeš, ti nisi tužan, ti imaš
poremećaj
osjećanja.
Svakome od nas bi ono zamisli.
Sad, potpuno se menja celokuma šema.
Izgubiš nekog ono, ko ti je blizak i odeš kod psihijatra, I on ti kaže depresija.
Da.
Znači, ja mislim da bi svako od nas zapravo još burnije reagovao u smislu emocija nego da je nekako ostao, ne znam.
Tako je. Ja to iskreno verujem. Ja kažem, ja uvijek dajem taj jedan onako primer, baš zato što je banalan, moj ličan, a onda kada ga uporedim sa ovim, mi deluje strašno. Dakle, meni je pukao prednji ukršteni ligament, nemam ga. To je jedno banalno, da kažem, elitno stanje, ja i dalje igram košarku, ne mogu fudbal, ligu sam i bojačke sportove se trenirao, znači ništa mi u životu ne remeti. Bio je period kad sam ovo fizikalno okej, ali to je opet fizički substratim. Dakle, meni je prepoznato da taj ligament više u kolenu nema, ja sad umjesto 4 imam 3 ligamenta, zato moje koleno nestabilnije. Dakle, evo ja ovde sad tome ne razmišljam. Ali postoje određeni aspekti gde je to postalo deo mog identiteta i gde to mene dovodi do određenih razmišljanja. Naprimer, ja sad mogu da kažem, aha, šta ako meni, ako moj suprugu neko napadne na ulici, meni iskoči kolen, ja ne mogu da je branim. Dakle, to je besmisleno, glupo, mačistički, patrijarhalno, kako god ćemo nazovemo, ali ja imam pravo na svoje besmisleno, glupo, mačistička i patrijarhalno razmišljanje. To je moje pravo kao čoveka i svi mi imamo po neka glupa razmišljanja. I to, dakle, je sad deo mog identiteta. Ja kad pomislim na sebe, ja pomislim, aha, to je jedan lep čovek, ali ima crveno kolno, tu je neki, nešto, tu sam faličan.
Ili ne mora da bude čak ni to, izvini. Mislim, sad sam uletao u tvoju interpretaciju kao tvog ličnog. Ali ne moramo što da ne ulazimo sad u taj ono, patriarhistički i tako dalje. Nego zamisli ono, desi se, evo sad imamo zemljotres u Turskoj Siriji. Zamisli, desi se zemljotres i ti sad treba da ono, potrčeš, da se skloniš i tako da ispadne ti koleno. Znači ti si automatski, identitetski si ono, uslovno rečeno, slabiji od ostalih. Da.
I to je sad deo mog identiteta. Nije strašno, ali postoji. Malo utiče. E sad, kad kažemo deo mog identiteta, šta sam ja? Ja sam, moj identitet, ja sam moje osjećanje, moje razmišljanje, moje ponašanje. On čim se psihijatrija bavi. Ko ja tebi kažem, to što si ti, to je poremećaj, to je poremećeno, tvoje osjećanje, tvoja tuga je poremećena, ona nije adekvatna, ona je depresija, šta god to bilo. Ja odjednom postajem onaj koji ima depresiju. Svaka moguća tuga od sada više nije kao, da li mi se to vraća moja bolest? Ja više nemam pravo praktično, pravo uslovno rečeno, ali podsvesno, jedan deo naš može da kaže, pa ja dolazim i kažu, ja doktore, vraća mi se depresija. Zašto? Pa eto, imam teške periode u životu, pa sam neraspoložen. Kako da se osjećaš?
Znači, bukvalno dolazi, kao, baš to, kao, da, vraća mi se depresija.
Da, apsolutno, apsolutno, to sam toliko puta čuo i onda radim, mi smo sad uradili jedno istraživanje gde smo radili oprezno praćenje, gde smo pacijente koji prvi put dođu, smo u stvari samo da pratimo, ali ono što smo prepoznali, mi ne možemo samo da ih pratimo, zato što oni već dođu, ili sad svi znaju, više ne dođu, kažu, tužan sam i ne raspoložen, i kažemo, aha, ti imaš depresiju, nego oni dođu i kažu, ja imam depresiju, toliko smo, je onako...
Da, izgooglali su.
Da. I onda smo mi tu, u tom istraživanju, stavili prvo depatologizaciju. Dakle, prvo smo došli i rekli, prvo da se objasni ovo što sada pričamo ukratko, da to što imaju određene simptome je možda vrlo adekvatno. I ja kad radim sa specijalizantima, na primjer, ja im uvijek kažem, prvo se stavite u kožu te osobe koja dođe kod vas. Dakle, kako bi se ti osjećao u njenoj koži? Nezavisno od simptoma, da li bi, misliš da bi se osjećao mnogo bolje, mnogo gore? Ne znači to mnogo, jer opet svi smo različiti, ali veruj mi, odgovor na to pitanje je mnogo često... Pa ja bi se užasno osjećao, jer opet mi tu imamo i taj jedan opet klasni element od koga mi isto ne možemo da pobegnemo, sad kažem opet to ide malo u stranu, ali mi kao lekari smo jedna vrlo privilegovana grupa ljudi. Znači mi smo oni koji su mogli da bulože 6 godina života najproduktivnijeg od 19. do 25. kada ono si i najpametniji i najjači i sve, da ne privređujemo, da učimo neku školu, neko to mora da plati, neko je mogao to da izdržava. Dakle, svi do jednog lekara, uključujući mene, ja sam jedan od najprivilegovanijih ljudi koje ja poznajem. I onda ja trebam iz te pozicije da tumačim nečiju tugu kao prekomernu, jer kao ja ne bi bio takav. Ja nisam osetio 99,9% patnje koju su moji pacijenti osetili. I lakoća s kojom ja mogu njima da kažem da je poremećeno to što se oni osjećaju, mene lično plaši. A malo se osjećam i licemerno. I zato, kažem, nastupam iz ove pozicije. Ali, dakle, da se vratim sad na dodatne aspekte koji su tu problematični, kad govorimo o samim dijagnozama. Dakle, kada govorimo o bubrezima, bubrezi imaju, ili pluća, ili sad bilo šta, dakle, fizički supstrat. Drugo, mi imamo informacije koje nam telo daje vezano za sopstveni integritet u vidu fizičkog bola. E sad, niko od nas ne voli fizičku bol, ali fizička bol nije patološka. Ljudi, ono nije bol patološka u 99,9% slučajeva. Patološki je ono što izaziva bol. Bol je odlična. Mene, ja ako stavim ruku na ringlu i opečem se, dakle, ja ako nemam osjećaj bola, ja ću da ostavim i to će teške opekovati napraviti, ali zato što će taj užasno neprijatni osjećaj bol da bude, ja ću da trgnem ruku. Ili ako ja sad, ti meni kažeš sad da uvršćeš ruku, ja ako ne osjećam bol, ja neću krenuti da sopirem, neću istrgnuti, nego ću te pustiti da mi slomiš ruku.
Dakle, da, bolje reakcija, odnosno alarm,
dakle,
svesti da treba nešto se, odnosno organizmu.
Tako je. E, ali je šta je problem? Problem je što mi, ona ne može da bude egzaktna i da ti šalje samo signale za onda kada ti možeš nešto da uradiš. Naprimjer, mene bole leđa. Nije problem u bolu u leđima, problem je u tome što imam diskus herniju. Ja ne mogu ništa s tim da uradim, ali to će da boli. On neće kaže, pa ne možeš ništa da uradiš, nema veze. Mislim, organizam je tako naštelovan, ovde nešto nije u redu, vidi, sredi. Ne mogu da sredim, trpi bol, to je tako kako. Ali dakle, bol je zdravo osjećanje koje govori o fizičkom integritetu. Mi smo toliko intenzivno socijalna bića da su naša osjećanja, psihička osjećanja, u stvari informacija o našem socijalnom integritetu. Dakle, ono što smo rekli za tugu. Gde sam ja u ovome svetu i koja je moja pozicija? I to je meni informacija kako je tamo. I to je u stvari simptom koji smo mi onda definisali kao, kao poremećaj kada je preteran. Opet kažem, grupa, vrlo privilegovana grupa, koja mnoge patnje u životu nije doživela, je odlučila da definiše kao preterano nešto što se nekim drugim ljudima dešava, ili sami njima, ali, kažem, iz drugih pozicija. Ako sam ljut, to je meni informacija o tome da se nekakva nepravda prema meni odigrala u socijalnoj sferi. Mi možemo da diskutujemo da li je to ispravno, neispravno, koji sve možemo mi subjektivno da priđemo.
To je čega je posledica, da li je objektivna, da li je... Da
to, to je sve da... nešto što, ali to je informacija u mom socijalnom integritetu, da, kao i strah. I nama je, da kažem, evolutivno, ti kad pogledaš, mnogo su intenzivnije, da kažem, bolovi, mnogo su jači nego možda neka prijatna osjećanja. I mi kada govorimo o četiri, da kažem, opet, to je vrlo ugruba podela, ima različitih teza, ali da kažemo, jedna od teza je da su četiri osnovna ljudska osjećanja, strah, tuga, ljutnja i sreća. Tri neprijatne, jedno prijatno. Nama je mnogo važnije da znamo na koje sve načine mogu stvari da pođu po zlu ili su pošle po zlu, nego šta je to dobro. Koliko to dugo može da bude? Jer jedan od kriterijuma, kako se definiše depresija, dužina trajanja. Ako traje duže od dve nedelje, e, onda je to depresija, to više nije tuga. Možda. Što ne može, ne mora, opet, problem je, što ja ne govorim, nužno da to nije tačno. Jer ti imaš određene aspekte gde dugotrajni nadražaj može da dovede do određenog poremeća. Znači, ne mora nužno da nešto bude, da to sad znači, e, ne, uvek je to zdravo, to je prosto zdravo odgovor. Ne može da dođe do poremeća. Ali mi to ne znamo. A govorimo kao da znamo. I ovo što smo rekli, učitavamo pacijentima, ti imaš to. I to postaje deo njihovog identiteta. I uvlačimo ih u stvari često u jednu vrstu začaranog kruga. Jer to nije, naša interakcija s pacijentima nije, mi se, kao da se doživljavamo da smo mi nekakvi objektivni tumači realnosti, neutralni, koji nemaju efekat izuzev terapijskog na pacijenta. A mi u stvari smo opet osobe sa svojim subjektivnim doživljajima koje imputiraju u pacijenta. Ako tebi dođe sada, ne znam, ima ženu i posvađaš se sa ženom ili ona krene, i ona krene da ti govori ti ne valjaš, ti si loš, i sad krene dugo da ti govori kako ti ne valjaš, ti ćeš krenuti i kažeš, pa čekaj, ja možda ne valjam. Dakle, mi imamo to sa, da kažem, socijalnim elementima rasizma, gde se brojni istraživanja pokazuju taj introjektovani, na primer, autošovinizam crnaca, ovoga onoga u Americi, zato što prosto su okruženi zajednicom koji govori vi ne valjate, i onda oni to introjektuju. Imaju interesantne istraživanje gde su, na primjer, davali lažna testiranja, kao uzmu kao testiranje genetsko, i onda polovini kažu ti imaš genetiku za preuzimanje rizika, a drugoj polovini kažu ti nemaš. Što nema genetike, lupili su i slučajno su ih podelili. Ali onda kada im daju društvenu igru, oni koji su dobili da imaju gen za, za preuzimanje rizika, su češće preuzimali riziku igri. Znači, preuzimali su tu ulogu koja im je data.
To primovali su ih u stvari time što su im rekli ovo ti je genetika.
Tako je.
Da.
I onda kada je za depresiju, isto su to uradili s depresijom, gde su rekli imaš predispoziciju za depresiju ili nemaš. I onda kad su ih pitali, oni koji su dobili da imaju predispoziciju za depresiju, se češće sećali depresivnih simptoma i toga, retko, e pa da, stvarno, evo, ja baš sam bio mnogo tužan onda, pa možda je to zbog toga što je to moja genetika. To je ono što je genetski determinizam. Dakle, mi nismo neutralni posmatrači koji samo eto nešto definišu onako benevolentno, nego smo neko ko aktivno učestvuje na samu spoznaju pacijenta o sebi i načinu na koji će to doživjeti. Tako da mi imamo taj to, zato to nije onako, medicina nije egzaktna nauka. Medicina je jedno onako miš-meš, kažem, svega mogućeg, i u velikoj meri tu je taj i vrednostni aspekt.
Pogotovo u psihijatrijskom kontekstu.
U psihijatriji najviše, ali je svuda. Svuda. Ja sam mislio da je psihijatrija baš onako isključiva, a onda sam bio na nekoj konferenciji, da kažem, gde su bile pa onda i hirurgija i razne druge oblasti, gde se vidi da nigde u medicini, jer mi nigde nemamo pojedinače, ja nemam, ti to samo, nego na nivou grupe, ti ne znaš ni za jedan jedini lek, ti ne znaš da li će tebi da pomogne.
Jeste, pa to je sad ono isto večito pitanje, u stvari koje će vjerovatno u budućnosti da se mnogo više ljudi bave njime, a to je na koji način mi možemo da personalizujemo medicinu kao pomoć ljudima, i u ovom slučaju sad to može bude klasifikacija mentalnih bolesti, simptomatologija i tako dalje, u slučaju, ne znam, kolena ili ne znam nija čega, to može da bude i kroz ono farmakoterapiju, u stvari na koji način ti zapravo svakog pojedinačno možeš da lečiš.
Ali imamo tu ogroman problem. Problem je što to je on personalizovana medicina je kao vrhunac, kao svaki, nećeš, mi kažemo, evo, ibuprofen.
Mislim, ne znam.
Ne, sad ću ti kažem. Znači, imaš ibuprofen, brufen, imamo jedna grupa i dajemo lek, druga grupa i dajemo lek, i statistički ona grupa koja dobije lek će češće biti bolje, imati manje bola od grupe koja ne dobije lek. Ali to je na nivou grupe. Mi pojedinačno ne znamo kome će pomogne. I mnogi koji ne dobiju lek će biti bolje, a neki koji dobiju lek će biti gore. Znači, govorimo o prosjecima.
A s druge strane, ako uključiš sad i neku vrstu placeba, kao...
Placeba, ja kažem ne dobiju, ali to je uvijek placebo, ali aj. Ti kada, kako se zove, govorimo o tom delu personalizovanog ideje, aha, ja tačno ću znati kome od ovih ljudi će brufen pomoći, a kome neće.
I koja količina,
i
odnosno
koja
doza,
i sve tako dalje. Super u teoriji zvuči. Nekoliko postoji problema. Prvi je što su, često smo čuli tokom ove pandemije, moramo verovati nauci, što je mene onako malo, da kažem, iznerviralo, zato što nauka na taj način, je to opet jedan magijska nauka, nauka koja nam odgovara na istinu, ovako onako.
Apsolutistički.
Da, znači nauka su naučnici koji interpretiraju rezultate. I koji imaju svoje predrasude, uključujući i mene. Ovo sve što ja pričam, ja dolazim nekih svojih predrasuda i mnogi od tih stvari nisu tačne ili su preterane ili su više deo mojih nekih strahova koje ja onda imputiram u nekim... Sve to može da bude. Ovo je prosto neka moja stvarnost. Dakle, kada govorimo o tome, naučnici onda imaju tendenciju da trče pred rudu. I da kažu, pa to mora tako zato što je to tako bolje. I moramo to na taj način da izučamo. I mi vidimo u posljednjih 20 godina, upravo iz te želje, ogromna količina novca koja je slivena u izučavanje genetike, kao jednog, da kažem, onako, svetla na kraju tunela personalizovane medicine, to je na kraju dana mi, ako nas onako potpuno dehumanizuješ u tom nekom, da kažem, smislu psihološkom, mi dolazimo na to da smo mi kao naši geni.
Znači, to je u stvari redukcija na genetičku osnovu bilo koje bolesti, leka i tako dalje, i isključivanje zapravo toga kako cijel taj proces zapravo lečenja, odnos lekara, pacijenata, kontekst utiče na...
Da, tako je, zato što, s tim što, pazi, to nije opet besmisleno. Ja ne govorim o magiji.
Mi smo antinaučnici.
Ja verujem da... Ja mislim da je to toliko ono sve što znamo, mislim da je toliko kompleksna računica da mi nikad nećemo doći do nje. Možda nisam ni siguran da želim da dođemo do toga, ali nisam siguran da je nemoguće doći do toga. Odnosno, ne mislim da to ne postoji. Da hipotetički možda bismo mi mogli neku vrstu računice zašto i kada ti da dođeš zaista do tog i tog izgleda, ponašanja, osjećanja i tako dalje, na nivou genetike. Kako su tvoji geni? Ali pazi, zašto misli da to nikad neće moći? Zato što sve više nas pokazuje da geni nisu prosto jednačeni 1 plus 1 jednako 2.
Upravo, da.
Već su oni prvih zilion, mislim, x 7000, ali svaki od njih ima i određene tu i varijacije i ovo i ono. Drugo, ono što primećujemo, čak i kad neko ima iste gene, geni nisu prosto informacija jedan kroz jedan, već se oni takođe prilagođavaju na našu socijalnu sferu. Tako da,
i zavisi gde se eksprimiraju i tako dalje.
Dakle, ti imaš u stvari dve, na primjer, osobe koje, kako se zove, možda imaš dva, hipotetički, ti možda imaš dva blizanca.
Potpuno identično u smislu genetike.
Oba, na primjer, tuku roditelji. Kasnije u životu, jedan kaže ja neću da bijem svoju decu zato što ne želim to da im prijedim, a drugi kaže ja ću da bijem svoju decu jer eto zbog toga sam ja ispod dobar. identična informacija obeđena na dva različita načina. Zašto? Zato što to nije jedina informacija. Mi nismo jedna informacija. Ti geni su reagovali. 365 dana godišnje, 24 sata, 60 minuta, 60 sekundi, svaki dan na neke informacije. Mi se, ovo sve što mi radimo su neke informacije koje se stalno među nama događaju. I nešto se dešava. I to su sad milijarde ili trilioni neurona koji među sobom nešto tu komuniciraju. I sad, to zove epigenetika. Epigenetika, ovo ti kažeš, na koji način se eksprimiraju geni. I onda je to kao budućnost. Nema to budućnosti. Zato što svaki neuron, ti imaš, ne znam, sad 10, 11, sad zaboravio sam, iz anatomije, slojeva neurona, imaš astrocite, mikroglije, svaki od njih može da ima različitu različitu ekspresiju. Svi imaju istu genetiku. Ali, pazi, tvoj nokat, tvoja kosa, tvoja koža, tvoje srce, svi imaju istu genetiku, a potpuno različite ćelije, neuron. Svaki neuron može da ima različite nijanse u tome kako i koliko i kada je eksprimiran, zato što su to između naše veslogovatno naša pamćenja, naše ono, naučeni basi ponašanja i tako dalje. I stalno se to obrađuje, stalno se događa nešto. I kažem, meni prosto, da kažem, hipotetički, mislim da tu postoji neka računica, ali mislim da mi nikad nećemo dostići. A iz želje da mi mislimo i da ili kažem na kraju dana, u ovom zeitgeistu, u ovom istorijskom trenutku, mi smo toliko daleko od toga da mi pojma nemamo.
Da.
A rizik od toga da mislimo da možemo je ogroman.
A zato što nikad nismo bili bliži, ali zapravo
i dalje smo
jako daleko. Da,
mi smo tek sad prepoznali problem. To je suština. Pazi, u istorijskom trenutku to je 25 godina. Mislim, kad je ono, genom je dekodiran 2000-te, mislim. Ja mislim da je 2000-te. Znači,
da sad ima ceo
70-ti ono, neki otkriveni geni, ali 2000-te je bilo ono Human Genome Project koji je kao sve ih.
Znači, da, kao ceo genom i tako dalje. Da.
Dakle, a ti pogledaj koliko je to ono kap u vremenu. A drugo, baš zbog toga što imamo jedno pojednostavljeno razumevanje toga šta je genetika i na koji način će nam ona pomoći, da su ljudi mašine u kojima ti daš 1 plus 1 jednako 2 i sad ja, tačno, ovaj gen će, ovi s ovim genom će da reaguje onako, oni s ovim genom onako. Mi dolazimo do jedne gomile đubreta od nauke, koja zaglušuje prostor i u kojoj mi onda praktično na kraj dana nećemo u određenim stvarima, ja iskreno verujem da se i udaljavamo od neke, da kažem, istine šta god ona bila. Zato što se, da kažem, oduzima se taj, kažem, i filozofski deo, gde mi šta je to normalnost, nego se definiše, to je, mi smo dali kriterijume i meni kažu lekari i psihijatri koji bi moralo da kažu, pa to je bolest, depresija, to je bolest i ne možemo mi da pričamo kao da to nije bolest. Mislim, to su strašne stvari, jer to je čovek koji treba te leči, koji ne zna šta je bolest, šta nije bolest.
A pritom, ako uzmeš u obzir i to kako se istorijski menjalo,
tako
znači
je.
Ti sad u ono, pretpostavljam sad, kao i za većinu stvari, ti tokom istorije imaš različite koncepcije, različite ono poglede i stanovišta na mnoge bolesti generalno, a pogotovo na mentalno zdravlje. Sad, pretpostavljam, mislim, možda ćeš i da pomeneš, ali ne znam, u 19. veku i danas, pretpostavljam da se depresija, a pogotovo sad gomila ovih nekih nezgodnih, da kažeš, ono, psihoza, neuroza i tako dalje, da se drugačije,
tako je.
Ne pričamo o metodama za lečenje, mislim, ono, počeo od lobotomije do...
Tako je, ne počeo od lobotomije, no počeo od mnogo drugih stvari, da. Ne možda brutalnih, mada ima svašta. Ali, dakle, upravo taj jedan naš narcizam, toga da je ovo krajnji istorijski trenutak i da sad mi znamo sve, to je onako kao što kažem, ljudi kažu, pa dobro, to znali smo, kad kažemo, eto, pa čekaj, psihijatrija je pravila ovu grešku, onu grešku, ovo, ono, znaš, moramo biti oprezni. Pa da, ali tad nismo znali, sad znamo. Pa ni tad nisu znali da tad ne znaju. Tad su mislili da znaju.
Da.
I ljudi to onda prosto, veruju da ljudi koji su živjeli u vreme robovlasništva su mislili da prosto to tako mora i da je to nešto što, gledaš, izuzetno inteligentne ljude, Aristotel, ovi, oni koji kažu, pa to je normalan način na koji živimo, nema drugačijeg načina, odjednom nije. E sad, možda je ovo poslednji istorijski trenutak i možda ja sad paničim da mi preterujemo i možda je sve sad strava, ali me to plaši. Ali vratio bih se opet sad na ovo, da kažem, taj deterministički element, gde i možemo da pomenemo ovde, čini mi se onako da je dobro, serotoninsku hipotezu. To je, na primjer, taj jedan element, upravo ovo što ti kažeš, kako pacijenti sebe doživljavaju. Meni kažu, pa doktore, nešto mi nije u redu sa hormonima, evo, loše se osjećam, poremećeni su mi hormoni. To je taj serotonin, hormon serotonina, koji, nije hormon, neurotransmiter, koji postoji, ali ga zovu hormonom, koji postoji u glavi. I sad, kako se do toga došlo, u stvari? Tokom 50-ih rađenja su izraživanja čimi za tuberkulozu. I primetili su da su pacijenti koji dobili taj neki lek u istraživačkoj fazi za tuberkulozu, da se bolje osjećaju.
I onda u smislu zadovoljnije su
složenje.
Da, da, da.
I onda su krenuli da ga istražuju u depresiji, i to su prvi antidepresivi. Onda su rekli, čekaj, znači, bez ikakvog znanja šta? Čekaj, šta ovaj radi? I on čekaj, aha, vidi, povećava serotonin. I on čekaj, aha, znači, depresija je nedostatak serotonina. Ali ti lekovi su imali, prvo je bio opet još uvek jak psihoanalitički, da kažem, esnav, koji je tu držao određene stvari. Drugo, ti lekovi su imali određene neželjne efekte koji su mogli da se smatraju u određenim aspektima preteranim. Da bi krajem 80-ih, prvo 80-te, došlo do promjena dijagnoških kriterijuma, kojima je opet ono što dijagnoški kriterijum, to ćemo da pomenemo, dakle, a možemo i sad, oni, dakle, nisu, oni su jedna smernica, ali oni nisu samo smernica nama, kliničarima, kako da radimo. Oni su napravljeni, poslednji, da kažem, ti dijagnoški kriterijumi, i kao smernica istraživačima. Jer su rekli, ok, ako mi sad, pošto je to ranije to bilo opisno, pa svako razume opis kako hoće, ja i ti počitam jedan opis, ja ću jedno da zamislim ti drugo. Onda je ovo došlo, to su kriterijumi, to, to, to i to, pa ti imaš ili nemaš, i onda je to trebalo da objektivizuje stvari. I onda kaže, a onda kad mi imamo tako objektivno, što nije objektivno, opet, da, ali nema veze,
pod navodnicima objektivno,
onda ćemo kroz istraživanje doći do bioloških supstrata, jer naravno da je biološki supstrat ono čemu težimo i što je, da kažem, medicinski ono što je ideja. I onda se to miče. I onda je to dovelo do određenih olakšanja, i onda dolazak fluoksetina, Prozaka, SSRI antidepresiva, gde je došlo do ogromnog buma, marketinški se ušlo jako, i esnafi su krenuli da se finansiraju mnogo više od farmaceutske kuće, tad je pobedio i neoliberalni kapitalizam, i novac je mogao sad da pliva mnogo slobodnije u tom nekome pravcu. I onda je krenulo, praktično ušlo u narativ, e, to je, nedostaje ti serotonina, serotonin ovo ispravlja poremećaj neurohemijskog disbalansa, koji je disbalans zato što se ti osjećaš ovako, a ne treba da se osjećaš tako, i tako dalje. E sad, mnogo mi je važno ovde da se radim. Dakle, ta hipoteza, opet, da je u depresiji nedostatak serotonina, nikada nije dokazana. Dakle, postoje brda istraživanja i jako su slabi rezultati. Dakle, najveći apsolutno broj pacijenta, jer mi nemamo neki egzaktan broj koliko čovjek treba da ima serotonina. Najapsolutno veći broj pacijenta ima slično kao oni koji nisu depresivni.
U smislu, znači, kada uzmeš grupu pacijenata, tako, koji ima, imaju dijagnozu depresije,
to ne znači
izmeriš
da
im serotonin. Tako.
I onima koji nemaju dijagnozu depresije, serotonin je negde u granicama. Na različite načine, kroz različite elemente metodologije.
Suštinski rečeno, znači, ako se pričamo kroz ono statističku terminologiju, statistički nema, nisu značajne
to
razlike.
To ne znači da pojedinci zaista nemaju ovo, ali su oni na nivou grupe praktično nevidljivi.
Drugim rečima, to što vidimo da ne postoji razlika u nivou serotonina kod ovih koji imaju dijagnozu i kod ovih koji nemaju dijagnozu, ne znači da serotoninska hipoteza ne stoji.
Za jedan mali broj ljudi.
Da, ali ne može... Znači,
ne može se uzme kao... A svima dajemo isti lek koji poveća serotonin, i to sad posjećamo, možeš da ući u jatrogenost toga. Ali sad je izašao neki rad sa, mislim, mizernim uzorkom od 17 pacijenata, 20 kontrola. Od toga među pacijentima je bilo više neuroloških pacijenata, što naravno opet menja celu dinamiku. I u tom uzorku praktično samo jedan pacijent je imao značajno niže. I onda ako bismo čak i hteli da verujem, to bi značilo da jedan od 16 pacijenta možda ima nedostatak serotonina, možda. Ali zašto je problem i zašto sam ovo sad krenuo? Zato što čak i da pacijenti sa depresijom imaju niži serotonin, to ne znači da je ta čak i serotoninska hipoteza. Zato što mi opet pravimo tu grešku da prihvatamo arbitrarno postavljene konstrukt, kriterijume koje grupa ljudi se dogovorila, ovo su kriterijumi za depresiju, što možda jesu, možda je to poremećaj, možda i nije, kao nešto što je apsolutno bolest i kao tako mora da utiče na nešto i da se nešto menja. Jer opet kažem, ja ne mislim, ne verujem u magiju. Ja i ti sad ovde pričamo, nama se nešto u mozgu dešava. Neki neurotransmiteri ispaljuju vamo, namo i nešto se dešava. Ja kad nešto osjećam, nešto se s mojim mozgom dešava, neka bude da kad sam tužan, neka padne moj serotonin. Ali to ne znači da ja imam poremećaj serotonina. Kao što ako ja odem na Adu i krenem da merim pritisak svima, ja ću videti da 50% ljudi ima povišen pritisak. Ali oni nemaju povišen pritisak, nego igraju odbojku, fudbal, plivaju i zato je njihov pritisak povišen kao normalna fiziološka reakcija na okolnosti u kojima se nalaze. Ako ja uzmem sada i izađem ovde i merim svima šećer, ogroman broj ljudi će imati dijabetes. A u stvari neće imati dijabetes, nego su upravo pojeli malo čokoladnu bananicu pa im je skočio šećer. Dakle, mi imamo te prirodne varijacije. I onda smo ovo mi definisali kao bolest i sad ako, ako imaš manje ili više serotonina, to ne znači nužno da to znači da je to nedostatak ili višak serotonina, već samo znači da si ti u okviru tog stanja nešto video. I tu je problem što mi imamo sam paradoks, pazite, depresija je prekomerna tuga. A mi izučavamo depresivni versus nedepresivni, a nedepresivni nisu tužni. A ti bi trebalo da istražuješ depresije versus tuga. A ti ne možeš da istražuješ depresije versus tuga zato što praktično je to element vremena koji ti, znači, možeš da ih uhvatiš u prvih nedelju dana, sad, ja sam čak o tome razmišljao da idemo ono na sahrane pa da jurimo ljude da nam daju malo svoje krvi, da to bi bilo krajnje etički prihvatljivo.
Znači, u suštini, cijela priča oko serotoninskih hipoteze i tog sa statističkog upoređivanja koje ispostavilo se da ne stoji, odnosno da ne postoji značajna razlika,
za sada
je između ljudi koji su, odnosno kontrolna grupa, nisu bili tužni ljudi, nego normalnog raspoloženja ljudi, tako srećni. Tako da, mislim, nije srećni.
Sreće je isto jedan problem, isto, koncept, ali dobro.
Ali da kažemo,
nesrećni.
Ne tužni.
Ne tužni.
Znači...
I možda smo mi izučavali, znači, tužne versus netužne. Možda, jer kažem, mi nemamo dokaz da su depresivni bolesni. Mi imamo samo dokaz da imaju određene simptome koje smo mi definisali kao bolest.
Da. Znači, to je sad jedan samo aspekt zapravo toga šta tu jeste problematično. Drugi aspekt je ovo što si rekao, kako mi uopšte definišemo depresiju, odnosno ko se dogovorio i kako je, i po kojim kriterijima, kako smo mi odabrali kriterijume da sad izmerimo opet pod navodnicima meru depresije kod nekoga, što automatski, znači, sad utiče i na to kako ćemo mi da u ovom radu, istraživanju koje se tiče toga, da poveže nivo serotonina sa depresijom.
Tako je. S tim što ću ja vratiti tu, ne bih da onako, ajde da sad malo ne preterujem, ali ima i tu aspekata koje treba naglasiti. Dakle, ja ne mislim nužno, dakle, da je sama dijagnoza mora da bude loša. Da sama dijagnoza nužno nosi samo teret ili da je nekorisna. Ali mislim da se strašno podcenjuje taj aspekt i, kažem, mogli bismo posle da upravo i kroz tu jatrogenost i potencijalno lekova i ovoga i onoga da kroz tu pičku već.
Ne, ja sam sad samo hteo da malo zaokružimo, zato što i sad ja ono slušam tebe dok ovo sve pričaš i pripremao sam se za emisiju i dalje ono imam utisak da ne mogu da nekako... pojmim složenost zapravo celog tog problema.
Da.
A kad pogledaš ovako, znači sad ono međunarodnu klasifikaciju bolesti, simptomatologiju i tako dalje, to je nekako ono tek vrlo, vrlo prosto, jednostavno i tako dalje. I čak ono što si malo pre rekao, znači ti kad uzmeš to da čitaš, to ti je ono ko horoskop da čitaš s jedne strane, mislim, i, na neki način.
A opet ima logike, sve će to lepo zvuči na papiru, ali kažem, kada uđeš zaista u dubinu, kada uđeš, što ti kažeš, pogubiš se u svemu, ja se pogubim, ja i dan danas, kažem, onako, ne znam kako da smestim sve te podatke ja onako često onako dolazim iz jedne malo lake pozicije gde kritikujem bez da nudim rješenje. Ja ne govorim, sad, ne treba tako, nego ovako treba ovako, ali na kraju dana moramo prvo i da prepoznamo probleme da bismo nekako mogli da ih ispravljamo.
Ja mislim da to je važno i pogotovo sad u ovom kontekstu, mislim, zato mi je drago što si došao, zato što bukvalno to jeste srž nekako metodoloških problema vezanih za psihijatriju, pa da li je to s jedne strane to dijagnostika ili, ne znam, lečenje ili ono s treće strane taj redukcionistički pogled na to šta su uzroci u smislu biohemije i tako dalje. Mislim da je to ono dosta zanimljive teme metodološke. Ali napravimo pauzu jednu sad, pa ćemo da imamo cek da si se i umorio, a i slušalci možda. Okay. Tako da slušamo malo neke muzike i evo krećemo na primjer ovo. Nazad. Ovo je bio Rage Against the Machine i stvar koji se zove Bomb Track. Ne znam da li je prikladno temi, ali...
Kao da ne, sve je prikladno.
Da, znači u ovom prvom delu smo imali dosta onako složenu priču koju nadam se da ste ispratili, ako niste ispratili...
ja nisam ispratio.
ako vas zanima, nemojte se brinete, zato što realno jeste dosta složena priča. Ali smo istakli ove neke važne stvari poput toga koliko je komplikovano generalno zapravo okarakterisati depresiju kao stanje, a tek koliko je komplikovano to operacionalizovati u nekom ono smislu simptoma, karakteristika, kriterijuma koji su merljivi na neki način, koji ono kod svakog treba da se sad nekako tu izmeri, pa onda pogledaš kakve su ti brojke i onda ono imaš ili nemaš. Gotovo, i to nemaš, imaš ili nemaš je isto problematičan koncept. Ovaj, i onda sad ćemo nastaviti u tom smeru u stvari. Šta je dijagnoza, kako se pravi, za šta su problemi i tako dalje.
Pa, ovde sad da kažem da se nastavimo na ovo, volio bih da naglasim par stvari, a to je prvo da je ovo priča za depresiju. Znači, postoje određena stanja, ja na primer verujem da je za anksioznost dosta sličnih stvari važi. Mislim da su depresija i anksioznost ono što zove disforični spektar, da to nije baš onako jasna distinkcija između ta dva, da tuga uvek prati strah i strah uvek prati tugu. Ali, na primjer, ne važi za, ne znam, psihoze, gde potpuno drugi, i tu postoji gomila svojih problema, ali je potpuno drugačija računica, potpuno neki drugi elementi ulaze u igru. Tako da tu treba biti oprezan kad se govori o psihijatriji, ne smemo govoriti psihijatriji, nego moramo svaki onako primer uzimati zasebno i analizirati ga za sebe. Druga stvar, kad govorimo o ovome, meni nije cilj da kažem treba ili ne, to što je nešto nije bolest, poremeći, ne znači da to osobi ne treba pomoć. Jer upravo smo rekli, tuga jeste poziv u pomoć na neki način. Informacija drugima, teško mi je, pomozite mi. I kao takvi, zato mi kao lekari možemo da pomognemo. Može i psiholozi, mogu i lekari. Ali je problem upravo da pomognemo, a da ne odmognemo. I taj deo je onaj, da kažem opet, koji mene često plaši, jer nisam siguran da, tu liniju ponekad ili čak često ne prelazimo. Odnosno da činimo više štete nego koristi za određene boje pacijenata, između ostalog, kroz definisanje njihovog stanja kao poremećaja, bez da to smo sigurni u to, a nismo baš nikad sigurni, ili da, im ne objasnimo ove nesigurnosti i onda možemo da radimo. Pazi, moja glavobolja nije poremećaj, ali meni treba, mogu da uzmem i brufen. Ja čak ni tu, i što se lekova tiče, on ima i svoje mesto. Ne mora nužno da bude treba, ne treba lek. Ako ne, imaš poremeće, treba ti lek, ako nemaš, ne treba ti. Mislim, ljudi celu istoriju uzimaju
neke lekove koje im generalno ne trebaju.
Alkohol je jedna vrsta leka i uvek je bila za određena stanja ako su ljudi koristili.
Ali prirodni anksiolitik.
Heroin, pa mislim prirodni, da. Ali je problem što, kada te stvari uzmemo, mi smo svesni rizika. I naravno neki, i pored toga što su svesni, nažalost, klizmu alkoholizam, to je strašna bolest ili bilo koju drugu narkomaniju i tako dalje. A ovde mi imamo u stvari jedan ono seal of approval medicinski, e ovo je lek, i ljudi prave tu distinkciju u glavi, ovo je lek, ovo je droga. I onda mi dođu onako često starije žene i kao koristite, kao juni slučajno, a neki ovako lek, pa uzimam bromazepam 10 godina na svoju ruku. Jer to je kao lek, to mi treba za smirenje. Mene, razlika između leka i droga je, akademska, ona nije apsolutna. Dakle, marihuana je bila droga, sada postaje lek u mnogim zemljama. Evo sada Australija je odobrila pečurke i MDMA u lečenju terapirezistentne depresije, koje su, kažem, eto, kod nas još uvijek zabranjene substance kao droge. Treba vam recept neke stvari da uzimate upravo zbog toga što se prepoznaje da može da bude, dođe do zloupotrebe. I tako, na primjer, ti lekovi za smirenje, mi smo broj jedan u svetu. Broj jedan u svetu, Srbije po glavi stanovnika koliko stih lekova koriste. I taj deo me jako plaši. E sad, kada govorimo o depresiji, tu je onako priča još kompleksnija. U tom smislu da, dakle, pomenuli smo da nema dokaza da pacijentima, ili makar većini pacijenata sigurno, da imaju poremećaj serotonina. Dakle, možemo sa priličnom sigurnošću reći da većina pacijenata nema poremećaj serotonina. Da li određen broj ima i da se to sada ne možemo te podgrupe, tačno oni koji imaju, da pronađemo, to je sada opet još dodatno komplikovano metodološko pitanje, ali tu moram da se ogradim. Ali globalno najveći broj pacijenata nema poremećaj serotonina. A mi im povećavamo serotonin. Mi, dakle, antidepresivima povećavamo serotonin u sinapsama. Šta je sada hipoteza? Šta to može da znači? Znači, opet, kako se, zašto dajemo antidepresive? Zato što je uočeno da u studijama od 8 nedelja, ako pacijenti koji dobiju lek ili koji ne dobiju lek, odnosno dobiju placebo, oni koji dobiju lek se osjećaju nešto bolje u proseku nego oni koji dobiju. Dakle, mnogi koji ne dobiju lek budu bolje, neki od onih koji ne, neki od onih koji dobiju lek budu gore, ali u proseku budu malo bolje oni. Malo bolje znači na, na HAMD skali, to je neka skala od, ne znam, 55 čini se bodova, gde je prosječan rezultat 20 do 30, na primjer, za depresiju. Razlika između placeba pada u nivou, u tom skoru, kao skoru depresije, je između placeba i leka 1,8. Znači, minimalno. To je
1,8 to mu procentualno dođe u odnosu na normalnu vrednost.
Znači, otprilike padne, na primjer, da kažem, 10-15, da kažemo, ne znam tačne brojke, ali na, da lupimo, 13 padne kod placeba, sa 25 na 12 u proseku, a kod leka spadne sa 25 na 10.
Znači manje od ono, odnosno, da.
To je statistički značajno. Da, klinički da li je značajno, da li pacijenti osjećaju tu razliku, to je vrlo diskutabilno.
Ali čak i statistički kad uzmeš u obzir, mislim sad pokušavam da shvatim skalu i to.
Ima to za pitanje, da, kod neke studije kažu da se kod blagih i umerenih depresija ili samo blagih depresija, da se ta značajnost gubi. Kod visokih da se ostaje, to je sad statistika, to opet kažem naše igrarije s tim, nije, suštinski nije previše
nebitno. To, znači, aha, okej.
Dakle, to je ono što mi ima. Na nivou 8 nedelja, to je jako važno naglasiti posebno.
E sad, znači previše ograda, ono, da. U proseku, na nivou 8 nedelja, zavisi koji je nivo depresije.
Tako je, da. Onda imamo drugo, sad je u avgustu izašla velika nova studija, koja je prva dobila, bilo je 4-5 studija do sad koje su probale da nađu taj podelement, podgrupu depresivnih koji reaguju na lek. Šta je ideja? Dakle, da nije to prosečno, otprilike 1,8 je prosečno u odnosu na sve, da kažem, smanjenje. Aha. Nego da postoji jedna mala grupa pacijenata, ili koliko god, koja jako dobro reaguje na lekove, a koja nema kod placeba.
Da.
E sad, ovo posljednje istraživanje je dobilo da opet to su neke arbitrarne granice i zato ću posle reći da, i neke reanalize, ali otprilike da oko 25% pacijenata koji dobiju antidepresiv reaguju jako dobro na njega, imaju pad značajan, sad ne sjećam se tačno koliko, dok u grupi placeba je taj broj 10%. I da u stvari, dakle, grupa oni koji jako dobro reaguje 15%, i to je ona grupa koju mi kao treba vjerojatno da jurimo. Što bi značilo u prevodu da 85% ljudi ne reaguje dobro na lekove. Znači, to ne znači, mnogi od tih će biti bolje. I mnogi od tih će reći, vidi, uzao sam lek i bilo mi je bolje i meni taj lek treba.
Ali pitanje je da li je fiziološka posljedica leka
tako
ili...
Tako je. Najverovatnije je za veliki broj njih u stvari reakcija na placebo, ali okej.
Okay. Znači, i kad pogledamo, izvini što te prekidam, da samo da razjasnim ovo i sebi, znači imaš jednu grupu ljudi od kojih je 25, odnosno kad ukrstiš to sa podacima na ovoj grupi ljudi koja je primila placebo, ispadne da 15% ljudi u nekoj grupi zapravo dobro reaguje na lek.
Autentično i, dobro reaguje
na lek. Znači, mi onda sad pokušavamo da mapiramo
To karakteristike... To bi bila ona personalizowana medicina, da mi pronađemo koji su to tačno 15% koji dobro reaguju.
Odnosno šta su po nekim ono karakteristikama indikatori da će osoba da bude podložna dobroj reakciji na lek ili ne.
Tako okay. je. Tako. E sada, imaju neke reanalize, jedan Austrijanac onako je napravio koji kaže to može da ide od 6 do 15, zato što su oni uzeli arbitrarnu vrednost gde će biti taj presek, da sad ne komplikujemo. Ali, da kažem, nek bude i 6% i 15%, opet kad znamo, ta količina uspeha, uspešnosti, nije uopšte loša kad se pogleda u odnosu na druge terapije, somatske terapije.
Da. To sad zvuči malo kao 15%, samo 15%.
Ali zato što je svuda malo, ali, opet kažem, kada govorimo, imamo sad tu dve stvari. Prvo imamo apsolutnu vrednost... da kažem, broj ljudi koji primaju te lekove. Znači, u Škotskoj, prema posljednjim analizama, 20% starijih od 18 ima prepisan i uzima antidepresiv. 20%. Znači, svaka peta osoba uzima antidepresiv. Ako od tih 20%, 85% ne reaguje na njega, to znači da u Škotskoj, da kažemo, sad je 16-17% ljudi uzima bez veze leke, ja sam dobro izračunao.
Pa, otprilike, ne ove veze.
Znači, 17% ljudi otprilike uzima bez veze lek, koji ima svoje dugoročne neželjne efekte i to ćemo sada dođemo to. Dakle, prvo je to, da mi govorimo 1% populacije, onda bismo rekli, pa dobro, to onako. Ali kad dođemo do 20%, 15%, 17% koje je u zapadnom svetu, to menja našu prizmu na to kako posmatramo lakoću s kojom moramo nešto da pripisujemo. A druga stvar je dugoročna. 60%, u Britaniji 60%, oni koji uzimaju antidepresive, uzimaju duže od 2 godine. Te studije su na 8 nedelja. E sad, antibiotici su fantastični lekovi. Znači, naravno, imaju svoje neželjne efekte, može se desiti ovo ili ono, ali generalno su fantastični lekovi. Pa ćemo se vratiti epidemiološki to. Ali naravno da niko od nas neće da uzima 2 godine antibiotike.
Nego stvari ima rezistencija i čao, da.
I ima znači, 5 dana, 7 dana, 2 nedelje, koliko god da treba. Dakle, mi imamo tu priču o tome da, u stvari, su studije koje su gledale studije relaps. Šta to znači? Pacijenti, depresija se shvata kao hronična recidivantna bolest, bolest koja se vraća.
Vraća se, da.
Vraća se, ti si depresivan i onda budeš bolje, ali onda će se vratiti, jer da li je to tako ili ne, je opet vrlo diskutabilno. Jer, ajde, da ne trčimo pedodu. Dakle, gledali su nakon godinu dana, pacijentima kojima se isključi lek, su, na primjer, čini mi se, ta jedna studija, ima ih više, ali evo, budući jedno je 41% pacijenta kojima je skinut lek, su imali ponovo depresivnu epizodu.
Nakon godinu dana.
Nakon godinu dana. A kod grupe kod koje nisu skidali lek je 18% imalo ponovo epizodu. Dakle, kod onih koji su ostali na leku, 18% je opet ulazilo u neku vrstu depresivnu epizodu.
Bez obzira na lek, što bi...
Bez obzira na lek. Dakle, onda je rečeno, znači, praktično, značajno 20+% pacijenata više pređe u depresiju i zato je potrebno dugotrajno lečenje antidepresivima. 2019. izlazi, tači, 94. Giovanni Fava, italijanski psihijatar, izdaje, objavljuje rad u kome govori da li lekovi za smirenje i antidepresivi hronifikuju u stvari depresiju i anksioznost. Produžuju njeno trajanje.
Odnosno, navikavaju organizam.
Sad ćemo doći do toga kako. Dakle, da moguće da u stvari dugoročna upotreba pogoršava stanje. E sad, tu se vraćamo upravo na ovaj serotonin. Koja je tu hipoteza? Rekli smo, nemamo dokaza o padu serotonina. A ja ti povećavam serotonin, veštački. E sad, možda ja često koristim ovaj primjer, ljudi često znaju, možda neki neće znati, ali nema ni veze. Dakle, ako ja hoću da nabildujem mišići, uzmem testosteron, ubrizgavam testosteron, to je egzogeni, spoljni testosteron ubacujem u svoje telo. Moji mišići rastu i ima puno testosterona. Ali šta se dešava? Moj mozak, moje telo stalno teže da budu u homeostazi, u toj nekom naučenom ekvilibrijumu. I onda moj hipotalamus, hipofiza, nije ni bitno, zaboravio se već, beleže koncentraciju testosterona u mozgu i onda kaže, e, vidi, puno testosterona ima u krvi, zaustavi produkciju. I onda se, na primjer, kod muškaraca u testisu Leydigove ćelije šalje informacija, zaustavi produkciju i osobe koje uzimaju testosteron imaju blokiranu produkciju testosterona endogenog unutrašnje. I onda osobe koje prestaju da uzimaju testosteron egzogeni spoljni, imaju te padove u periodima dok se opet u organizam ne navika, vidi, opet nema testosterona, opet ga produku.
U testosteronu, da. E sad samo to prebacimo na samo serotonin i antidepresivu.
Dakle, ti imaš sada, imaš 2 neurona, jedan iza drugog. I iz jednog neurona se šalje signal u onaj ispod neurona. U gornjem neuronu, da kažemo, koji se proizvodi serotonin, dakle imaju vezikule sa serotoninom, imaju kanali kojima se serotonin ispušta u sinapsu, u prostor između 2 neurona, i oni se onda kače za receptore na donjem neuronu. A onda, da bi stalno opet bio taj homeostaza, ekvilibrium u tome, postoje i receptori na gornjem neuronu koji produkuje serotonin, koji kupe i kače nazad serotonin i vraćaju ga unutra. Prvo da se nepotrebno ne pravi stalno novi serotonin ako može se iskoristiti onaj koji je već tu. Drugo da se održava, da ne bude, da se ne prepuni tim serotoninom.
I ako ostane u sinapsi, to takođe izaziva isto neke, tako da u suštini pokupiš to, je ta otpad pod navodnicima, da je višak.
E sad, SRI, antidepresivi, oni koji su da kažem, napravili boom, da je od 400 do 3000%, što sam video, da kažem, povećana prodaja antidepresiva u zapadnim zemljama, oni blokiraju preuzimanje serotonina u taj gornji vraćanje nazad i zato se nakuplja serotonina u sinapsi. Jer oni kažu, nema dovoljno serotonina, to je ona hipoteza.
Nemoj sad da uzimaš i to što si već napravio.
Da, nego da bude i onda se više nakupi. E sad, mozak reaguje homeostazije. Šta mi možemo? Sad, to je, ti za Lady Goo Jelly možeš da priđeš. Ovo je jako teško da ti priđeš i da tačno znaš šta se u mozgu dešava. Ne možeš da uvodiš biopsiju mozga. I drugo, oglobna heterogenes, hiljade stvari. I jako je to teško. Ali hipotetički mi možemo da napravimo hipotezu da će gornji neuron da smanji broj vezikula koje proizvode serotonin, da smanji proizvodnju serotonina, da poveća broj reuptake receptore, receptore koji vraćaju oni koji su blokirani, zato što su blokirani mnogo, pa on pravi još da nadomesti ono što fali.
Da, signal mi je ovo ne radi, treba da ono popravi.
Da. I da smanji možda broj kanala koji mu bacuje novi serotonin, nema potrebe već upuni kanali serotonina, sinapse. A donji neuron može da smanji broj receptora za serotonin, već prenapumpan svim tim, prepunjen svim tim serotoninskim serotoninima, i onda kaže, mnogo me ekscitirate, mnogo sam i zaustavlja. I sad, mozak se navikne, pa se prilagodi. Ako mi skidamo antidepresiv, hipotetički, dakle, mi ne skidamo ga sa onih neurona i onih sinapsi koje su bile pre nego što je uključen. Mi sad potpuno novo, mi potpuno novo sad imamo prostor sa kojim radimo. I to može da izazove ono što se zove i apstinencijalna kriza. I 2019. izašao veliki rad koji je pokazao, i mene su na studijama učili da nema apstinencijalna kriza, eventualno do dve nedelje i tako dalje, a ovaj rad je pokazao da 50% praktično pacijenata ima apstinencijalne krize, i od toga 25 intenzivne dugotrajne apstinencijalne krize. Dakle, mi imamo u stvari nešto što i što je potpuno logično, i to je naše, opet taj kažem, nema nauka, ima naučić koji interpretiraju rezultate, gde je to naše slepilo, ali smo želeli da verujemo da to radi i da je bezbedno i ovo i ono, da ne primetimo to. A kako izgledaju apstinencijalne krize, i to ono što smo rekli, disforični sindrom, depresivno-anksiozni, dakle, to uvek sve ide zajedno, i to mogu da budu insomnija, nesanica, anksioznost, zažljivost, pomenljivost i tako dalje, što sve liči na depresiju.
Onda kaže, depresija,
i on kaže, evo mi vraća mi se depresija, i onda sad se to dovodi, sa tim radom praktično mi dovodimo 30 godina prethodnih radova o relapsu, koji kažu, e, ako prekineš, vratit će se depresija, da li će da se vrati depresija ili će se stvori apstinencijalna kriza. Mi to nismo analizirali.
Nismo razdvojili,
ili nismo o tome na taj način razmišljali. I sad se potpuno menja pisma, i tu onda se vraća u aktuelnost rad iz 94. koji kaže, možda hronifikuje, možda mi uvodimo pacijenta u praktično hronično stanje. Jer 70. i neke godine, direktor američkog NIMH, National Institute of Mental Health, glavne institucije, dakle, istraživačke za mental zdravlje, je napisao knjigu koju je napisao, srećom, depresija je stanje koje se u najvećoj broju slučajeva spontano rešava. Dakle, nije bilo te priče, ta priča jeste kasnije došla, i to jesu i ti finansijski interesi, da se ne lažemo.
Da.
Zato i nije bilo interesa da se istražuje apstinencijalne krize, zato što nema para u tome, ima para u relapsu, nema para u apstinencijalnoj krizi. I onda mi ulazimo, dakle, da se celokupna ta sad slika menja, ali se ona menja jako sporo, jer kad se uvodi lek, prvo mi želimo novo nešto, da i nešto pomognem, to je naša potreba, opet ona je evolutivna potreba mene kao lekara, ako dođe mi nekomu teško, moću mu pomognem.
Iako je moguće ono lako, brzo i tako dalje.
Tako je, to i pacijent hoće i ja, i onda želim da vedem to, i plus ima finansijski interes, i onda vi imate ono hiljade farmaceutskih kompanija koje plaćaju, koje promovišu i tako dalje. A kad stiže negativna informacija, tu onda imaš par ljudi koji se time bave potpuno iz sobstvene strasti, i to mnogo sporije ide informacije. Evo sad 2019, znači 3 godine od tih informacija, i samo nove stižu, i sve sigurnije da je to tačno, ali prodaj antidepresiva kontinuirano i dalje raste, i dalje se povećava, kako se zove, procenat ljudi koji imaju prepisan lek, i samo ništa se još uvijek praktično, nažalost, nije promenilo.
A mislim, a s druge strane imaš ogroman broj ljudi koji dolaze ono, i novih i sa relapsima vezano za simptome depresije i za depresiju, i ako sad uzmemo u obzir i to šta sve može da utiče zapravo na stanja koja mogu da se dijagnostifikuju kao depresija. Mislim, ne možemo da pomenemo u poslednje tri godine ono, pandemiju, ne znam sad, ratove i tako dalje i tako dalje. Tako da sad, to je kolo.
Ja stalno zato insistiram na tome da je psihijatrija, a možda čak i posebno depresija u tome, je i političko pitanje.
Mm-hmm.
To nije prosto, ja kažem, jedna neutralna analiza okolnosti u kojima mi kažemo to je tako ili nije tako, nego je to zaista dubinski političko pitanje, jer ovo što ti kažeš, mi imamo rast anksioznosti, depresije, nezadovoljstva jednog opšteg. Kroz tu našu želju za individualizovanjem problema, to je opet odluka, to je ideološka odluka, to nije naučno je da individualizuješ, a ne naučno je da ne individualizuješ. Mm. Mi smo socijalna bića, znači ne naučno je individualizovati socijalno biće. To je kao da posmatraš lava bez čopora. Nebulozno je posmatrati ponašanje lava bez čopora, jer ono nema nikakve logike ako izbrišeš laviće, ove zebre, lavice oko njega.
Mhm, mhm.
On izgleda kao lud onda, naravno. A kad ga pogledaš u ovom kontekstu, pa jasno ti je šta radi.
Da.
E isto tako je nemoguće individualizovati čoveka.
Odnosno uključiti ga i socijalne interakcije.
I kažeti, on se ponaša ovako, to znači da je to, bez analiza onoga što se dešava, a kažem, ako ubacimo kontekst, ubacimo ogromnu količinu subjektivnog, jer mnoge stvari koje su možda mojim pacijentima traumatične meni ne bi bile i obrnuto.
Da.
I onda mi u stvari dolazimo i do tog političkog pitanja i kao, aha, ne, nisi ti tužan zato što si nezaposlen, zato što te šef maltretira, zato što mu se može, živimo u jednom polurobolastičkom društvu, mislim, kažem, ono, imaju one teze, kapitalizam je isto samo jedna iteracija robovlasničkog društva na određen način. I mi imamo zaista brojne studije koje pokazuju, apsolutno su socijalna situacija, finansijska situacija, veliki faktor rizika za depresiju. Jedno najvažnijih, ako ne i najvažnijih.
Prediktor.
I onda ti bi kažemo, to zato što... I onda, a mi kažemo, ne, nije to, nego ti imaš poremećaj mozga. To je politička ideološka odluka koja je nije ni najmanje naučna, kao što vidimo iz, kažem, svih ovih problema. I to su upravo, i sad, kažem, hipotetički, ja mogu da zamislim jednu daleku distopičnu budućnost u kojoj mi možemo da uzmemo analizu apsolutno svakog događaja jedne osobe u svom životu i njihove genetike i možda nekako da izračunamo individualnu epigenetiku svakog neurona i da tačno dođemo do toga šta i kako taj čovjek radi i zašto radi. Hipotetički ta računica negde postoji. Ja mislim da je
deterministički pogled.
Ja mislim da je nemoguće doći do te, ali hipotetički može. Hipotetički, kaže, na kraju dana ne mislim da smo mi magična bića koja sad tako imaju neke magične oblake koje su nedodirljivi. Nešto tu ima da se izračuna, ja mislim da mi to nećemo moći da izračunamo, ali ne znam. Ali to je budućnost, a mi se sada bavimo kao da smo tu, to je onaj deo naučnici koji trče pred rudu i hoćemo sada da to bude to.
Da.
A ono što sada imamo, što sada i ovde može da pomogne ljudima, a to je socijalna pravda, finansijska sigurnost i takve stvari, s tim što kažem nikada nećemo doći do 100% zadovoljstva, jer je, mislim, opet nove isto hipoteze, čovjek kao nesrećni primat, da je jedna doza nezadovoljstva, zato ja kažem, ne volim kad ljudi govore srećni ljudi, sreće, mi smo srećni jedan dan, ono, zaradim prvi milion, radujem se drugi dan, već kako ću zaradim drugi milion, jer hoću decu, dobijem...
Relativna kategorija u stvari, ne, da?
Ona je kratkoročna, mi smo, ljudi su prokleti, to je isto deo našeg, da kažemo, bića, jer ti imaš, pazi, kad ti pogledaš koncept dosade, ona je potpuno nebulozna. Znači, dosada je, sve mi je u redu, nikakav problem nemam, problem je što nemam problema. Jer ja jer ja sada da odem i legnem na kauč, okružim se najboljim hranom, pustim najbolju televiziju, ništa mi ne fali. Ja ću jedan dan će biti super, drugi dan već nemir, čekaj, moram nešto, šta moram? On napravi neki problem, on nešto da uradim, što će da napravi neku... Dakle, mi kao ljudi nemo, i ljudi često dođu kao, treba mi samo mir. Ne treba nam mir, treba nam određen tip mira, ali ti kad gledaš onda kako kakve ljude, ono što smo primičali u varijacijama, kakve ljude smo mi slavili. Slavili smo između oslog one ljude koji su birali puteve koji su bili najteži, kojim nisu nudili konformizam, jer se danas sreća poistovjećuje sa konformizmom. To sad opet zato je ovo jer kažem, nemoguće je, to je opet ta jedan ideja nauke kao odcepljene filozofije, društvenog i filozofije, šta je to što sam ja i što je, nego kao, eto, individua koja treba da se dobro osjeća. Znači, ti kad gledaš evoluciju, evolucija jeste konstantna borba u kojoj neki pobeđuju, neki gube. I to je isto deo ljudske nesreće, deo nesreće svih živih bića. Neka živa, mi smo danas ovakvi kakvi jesmo. Mi onako kad razmišljamo o prošlosti, mi razmišljamo, eto, jadni ovi, pobili ih oni. Jadni ovi, maltretirali ih ovi. Jadni, mi smo potomci, uglavnom oni koji su ubijali.
I... Da, da, ako uzmemo sad...
Naravno, znaš, nikad to nije crno-belo, ali hoću ti kažem, to je užasno jedna...
Mi smo oni koji su preživjeli.
Mi smo oni koji su preživjeli, odnosno naši predci preživjeli, i to se stalno se menja, stalno se menja, stalno se vrti, stalno se neka nova pravila, nešto što je možda bilo fantastično u prošlosti. Ja, na primjer, ako sam bio nemilosrdni ubica pre 1000 godina, ja bi bio najbolji Atilov ratnik, a danas me možda strpaju u zatvor zato što sam manijak. Znači, potpuno se menjaju i društveno ta očekivanja. Ali to sve mora da ulazi u jednu računicu, a mi to ne radimo, nego opet kažemo, aha, ovaj istorijski trenutak je savršen istorijski trenutak, ovaj najbolji istorijski trenutak, i ako se ti u ovom istorijskom trenutku ne osjećaš dobro, jer ja se osjećam dobro, jer sam ja lekar kome je super u životu, imam finansijsku sigurnost, poštovanje, jednu hiperinflatiran nego od masi ljudi koji mi se zahvaljuju što im pomažem, što mi je posao. Dakle, moralno imam jednu dodatnu vrednost, dakle, ne samo što radim posao koji se smatra kao nešto što je altruistički. Dakle, meni je ekstra, i ako je meni ekstra, onda treba svima da bude ekstra.
To je to neka narcistička dijalektika.
Pa, i onda mi ulazimo, praktično kažem, u taj dodatno problem, što je to političko pitanje, što nije samo individualno pitanje, i što kažem, ne kažem pacijentu, idi, ne znam, spali skupštinu, nego evo ti lek. To je odluka. I naravno, možemo i da kažemo da li ta odluka dobra ili loša, i možemo da stavimo, kažemo ovo ili ono, ali postoji alternativni univerzum gde se kaže idi spali skupštinu i tom pacijentu bude bolje. Kao što kažem, eto, u Drugom svetskom ratu neki ljudi su odlučivali, na primjer, da sede kući i da se čuju. I super. A neki su otišli u šumu da im... kiša, umiru im prijatelji, gađaju ih, gladni su, po planinama se nekim veru, ali oni su to birali zato što im to daje smisao. I taj opet deo ljudskog usuda gde je nama potreban smisao, gde to nije samo dobro se osjećam i loš se osjećam, kao nezavisno od okolnosti u kojima se nalazi.
Da, da, da. I ta ono, sreća kao neki ono, ultimativni neki cilj i tako dalje. Tu mi je super bilo, ne znam, ne mogu sad da se setim ono, od reči do reči citata uopšte, ali Erik Fromm ima taj neki fenomenalan pogled na sreću, bukvalno ovo što si malo preopisao.
Da. I to imaju istraživanje koje kaže on the paradox of seeking happiness.
Da.
Znači, ljudi koji traže sreću su najnesrećeniji, pokazuju istraživanje. Dakle, ne tražiš sreću, tražiš smisao. Smisao može da bude i vrlo da ti izaziva nezadovoljstvo, ali ti daje smisao i onda je nezadovoljstvo podnošljivo. A kada ti nemaš smisla, onda ti sve pada preteško i...
Da, da, da. I pritom je sve to promenljivo zapravo sa vremenom i kontekstom i to. Ako živiš, ne znam, u jednom delu planete, preseliš se u drugi deo planete, potpuno može da se desi da imaš drugačije potrebe.
Tako je.
Ili sad prostorno, vremenski, kako god. Ajde da napravimo još jednu pauzu pa da se vratimo, da nekako probamo zaokružimo sada ovu složenu priču.
Može.
Šta smo rekli?
46 and 2.
Da, ali ne od Tula, nego od sjajnih klinaca iz jedne muzičke škole koja se zove O'Keefe Music Foundation, znači cover Tula.
Thank you.
Da, eto. Ovo su bili klinci, pogledajte ih samo, znači potražite na YouTube-u 46 and 2, odnosno 46 i 2, Tool cover, potpuno su genijalni. E, a mi se vraćamo da zaokružimo priču i ovde bih, ja nekako, to ne bi bio i dogovor, posebno bih volao da istaknemo, znači, taj obrazovni aspekt, zato što sve ovo što smo mi pričali sad i kao to koliko je taj problem složen i oko dijagnostifikovanja i oko tretmana i tako dalje, znači nekako uzrok toga što je to problem je na neki način u obrazovanju, odnosno kako mi učimo, mi, kad kažem mi, mislim nazad na ono studente, buduće lekare, kako su ono, lekari učili i tako dalje. I ovde bih volio da pomenem, znači vi ste radili jedno istraživanje koje je objavljeno pre par meseci, tako nešto, malo više. Da? Gde ste, bukvalno ono, je to bila tema u stvari, kako studenti percipiraju, odnosno kakvi su njihovi pogledi na depresiju, dijagnostiku, tretmane i tako dalje i tako dalje. I to je bio uzorak su bili beogradski studenti.
Da. Ono što, da, nama je u stvari početna ideja i ideja koju smo spoveli, bila upravo ovo što sad pričam, šta to pacijent vidi, kako pacijent doživljava u stvari nekakve dijagnoze, ovo ono, da li se to može primetiti i kod studenata, i onda smo im dali nekakve vinjete, prikaze pacijenata sa malim tri različite, sa malim razlikama u opisu. Negde smo potencirali to da u porodici imaju članove koji su imali slične probleme i tu smo onda išli na to da kao će nasled, oni očekivati genetika, da je nasledno genetike i tako dalje. Negde smo potencirali psihološke, socijalne faktore, a u trećoj jedno i drugo. I sad, radne stvari smo dobili interesantne, ali ono što je meni onako, da kažem, najupadljivije bilo, jeste značajan porast od prve do četvrte godine studija, jer smo ih i to pitali onda uopšte, aha, kakav im je odnos prema tome, porast poverenja prema antidepresivima, odnosno lekovima psihijatrijskim. Dakle, i to je sad taj deo obrazovanja gde su mi njih učili, treba da verujete više. I sad, šta je interesantno? Pozitivnija studija u odnosu na efikasnost antidepresiva, Ciprianijeva meta-analiza, na početku svoje diskusije kaže efekat je modest, skroman imaju efekat. Ima ga, pozitivno je, znači to je opet na 8 nedelja, to je dugoročno je nešto što mene više plaši, ali i na 8 nedelja skroman je efekat. Studenti prve godine su na toj nekoj skali od 1 do 5, na primer, su u stvari mnogo bili bliže tu 1-2 skoru, sad sam zaboravio tačno, dok su, kako je, do četvrte godine su došli do skoru 4, znači vrlo, ili da kažem, efikasni, da su, u kojoj meri pomažu. I sad ako mi, da kažemo, napravimo tu neku paralelu, mi bismo rekli da naši studenti u stvari imaju bolji osjećaj o tome koliko su efikasni antidepresivi od onih koji su na četvrte, pete i šeste godine gde se dolazi do tog nekog platoa.
To da, odnosno pre nego što krenu da uče psihijatriju, dakle, imaju bolji osjećaj.
Dakle, za... I uopšte medicinu koja je cijela da. Biološki usmerena i treba i lekovi i tako dalje. I to nije dakle samo to obrazovanje. Naravno, to je deo tog obrazovanja gde se jako malo ulaže u kritičko razmišljanje. Nego se ide to, izaziva to i leči se tako.
Da.
I jako puno ima jednog, da kažem, malo bubanja, bez razmišljanja, a čekaj, kako to znamo? A zašto? Šta je randomizowana kontrolna studija? Šta je medicina zasnovana na dokazima? Te stvari su kao, ne znam, važno je ti, kad ti dođe pacijent, da znaš šta ćeš da daš. Ja sam imao nedavno za diplomski jednu studentkinju, koja je onda, između ostalog, u svojoj prezentaciji, a to nas onda ima, ja sam nje bio njen mentor, i imali smo još dvoje članova komisije, isto profesora, i ona je pomenula neke aspekte antipsihijatrije, a pomenut ćemo šta je antipsihijatrija. Ona je, posle su mi ti profesori došli, kao, pa čekaj, kako, kako ona priča o antipsihijatri, kako ona može da priča o antipsihijatri, tek je završila medicinu. Mm-hmm. Ja sam onda napravio analizu i saznao da, ne znam, na različiti, na psihologiji, na, čak i na FDU, na ovaj, različitim fakultetima, nekoliko njih, socioloških, naravno uče na antipsihijatri još na drugoj i trećoj godini. A naši lekari ne mogu im to da razumeju. Mm-hmm. To je malo tako i, rekao bi, infantilizacija njih.
Mm-hmm.
E sad, šta je antipsihijatrija? Antipsihijatrija je kritika psihijatrije, i pazi, to je vrlo interesantno, ti nemaš antipulmologiju, antikardiologiju, ti imaš samo antipsihijatriju, to je ta posebnost psihijatrije,
da.
Koja moram da kažem da ima gomile stvari s kojima se ja apsolutno ne slažem. Ali moram da se, nažalost, kažem da ima i par stvari koji su ime se slažem. Ima nekih gde sam, ne znam, između. Ali mislim da je... Samo budala neće da sluša svoje kritičare, budala će da ih, pametan čovjek će da ih sluša, možda odbaci, možda kažemo sve sto gluposti. I zaista ima gluposti. Mislim,
možda ima i argumente za to.
Ali saslušamo argumente, znači meni nije, a mi uđemo tu malo esnafsku odbranu. E, moramo da, ne smemo, oni su protiv nas,
da,
i
da.
Mi ćemo, a ne smemo biti ni jedni ni drugi, jedni pati drugih. Prioritet je pacijent. Da, znači, esnaf je sekundaran. Znači, ako psihijatrija čini više štete nego koristi, ja ću da idem na biro. Mm-hmm. Meni je lakše tako nego što ću da činim mojim pacijentima štetu da bih zadržao svoju poziciju.
Mm-hmm.
Dakle, to mora da bude prioritet. A da li će esnaf opstati, neka dokaže svoju vrednost da opstaje, a ne tako što ćemo gušiti one koji nas kritikuju.
Ili neka se promeni ako je
ili
loš.
Ili da se promeni na bolje, tako je. Znači...
I mislim, dosta stvari ovih koje smo pričali danas u stvari su na neki način deo antipsihijatrijskih pogleda na stvari, jel da?
Nesrećan je zato što sam ja čuo da primjer za mene da govore iza leđa meni neki kako sam antipsihijatar. Ja apsolutno, ja se smatram da sam psihijatar. Sve, moj cijela ideja jeste, ja kažem, ja ne mislim da je, opet, ogromne su razlike kad mi govorimo o psihozi, kad govorimo o zavisnosti, kad govorimo o depresiji, to su nebo i zemlje. Svaki od tih, potpuno druga računica. Ovo važi samo za ovaj jedan aspekt. Ali ja sam psihijatar i ja želim mojim pacijentima da pomognem. Najbolje što mogu. Ako to znači da im daje manje lekova ili manje dijagnoza, ja želim to da uradim. I moja, da kažem, teza jeste i u tom pravcu. Ja mislim da je to psihijatrijska teza. Problem je što se danas antipsihijatrijski koristi u stvari kao jedna... Obeliže se svako ko ne kaže sve je strava što se isto je u psihijatriji ili ko se vrlo ne ogradi od svih drugih stvari i kao vrlo suptilne kritike ne daje. Ako je iole ozbiljnija kritika, onda je to antipsihijatrijski. Mislim da je to, kažem, opet jedna besmislena konstatacija na taj način.
Pa kao što i ono što smo rekli, znači kad pogledaš samo depresiju, znači ti dođeš u situaciju da ili je ima ili je nema. A
da.
To zapravo ne može da bude tako binarno,
tako, znači,
odnosno sa ta dva pola koji su kao da, ne, 0-1 i tako
lojalnost,
da.
Lojalnost prema istini,
ovde, da.
Istini, a istina ako je kaže to što ti kažeš, ako je istina da ne znam ili da nema pola, da nije ima i nema, to je, mislim, i to je ono sad, taj koncept, ono shared decision making, zajedničko donošenje odluka gdje ja pacijenta uključim, da, to je to znači, to znači, ajmo da vidimo šta najbolje, jer ja ne znam nijedan lek da li je dobar ili loš. Odnosno, za tog konkretnog pacijenta. On na grupi je bolji ili ne. Ja mogu kažem, statistički vjerojatnije da će pomoći, možemo probam ili da ne probam. Ili, ako i probam, a kažem, ja i prepisujem lekove, jer kratkoročno da, kod određenog boja ljudi pomažu. Ali, ajmo da pazimo da to onda ne predožimo previše, da ne stvorimo zavisnost, da ne stvorimo psihološku zavisnost, da budu svjesni da to možda i privremena pomoć, kažem, kao što ja uzmem brufen za glavobolju, okej, okay, mnogo sam tužan, teško više se nosim, neke najnormalnije tuga na svijetu, ja mogu to da ugušim, ali ili anksiozan, uzim, ja uzimam benzodiazepine, lekove za smirenje u avionu, imam strah od letenja. To, mislim da nije to bolest, ali mi pomaže i okej je to. Sve to ima svoje mesto, ali kažem, cilj je na duže staze pomoći pacijentu, ne ovde i sad, pa sam ja miran svoj. I to onda, upravo taj način razmišljanja se preliva u stvari u svakodnevnu praksu. I to ono što mene muči. Ja se ne sjećam da je meni mnogo puta, ako ikada, zamereno što sam dao previše lekova.
Aha.
Ili mojim kolegama. A 100 puta mi reču, pa čekaj, što nisi dao pacijentu taj lek? I ako se pacijent pogorša, on se kaže, e, vidi, nije imao lek. Ti si kriv, nisi mu dao lek. A ako ima lek i pogorša, pa dobro, ti će uraditi sve, to je do njega.
Da.
I dugoročno to, opet ova kronifikacija, to nema veze. Jer ako je on sve lošije, to je on. Taj deo lošije do njega, ti važno je samo da ono, na neki način i pokriješ sebe. a ja prosto moralno ne mogu to da prihvatim, meni je prosto cilj dugoročno da moj pacijent bude dobar. I često se gubim i pravim greške bez greške i sigurno da li svoje, opet kažem, to nije ja, tačne načine. Ja sigurno imam, čak ne sigurno, ne, za neke i znam, video sam da sam im pogoršao stanje ili skidanjem ili da sam im produžio oporavak time što im nisam na vreme uključio. Neki placebo efekat i to je nešto što sam možda ranije mogao da prepoznam da će pomoći, pa onda kasnije skidam. Znači, medicina bez greške nema. Meni je, mislim, moj otac rekao, kome je njegov neki mentor rekao, svi mi iza sebe imamo jedno malo groblje. Sve to ide. Ali ne možemo ni onda da kažemo sve može, ništa nema veze i nikakva nema veze, pa, nego samo otprilike radimo, nego da vidimo šta je to opet u globalu što će najveći broj pomoći na duže staze, a ja kažem, iskreno verujem da postoji i to je onaj treatment prevalence paradoks, opet još jedan paradoks, to je, dakle, sa uključivanjem, uvođenjem antibiotika, ti si imao dramatičan pad smrtnosti od bakterijskih infekcija. Dakle, ti imaš povećanje prodaje antibiotika, smanjenje smrtnosti od bakterijskih infekcija. Dakle, na epidemiološkom, tebi ne treba endomizovan kontrol studija, na epidemiološkom nivou ti vidiš efikasnost te intervencije. Za depresiju, treatment prevalence paradoks ili paradoks lečenja i prevalence učestalosti bolesti, što više dajemo antidepresiva, sve više depresije. To može ići u korist kodifikacije.
Zapravo suprotno odnosu na ovo.
Od ono što bi trebalo. E sad, ne mora da bude da je to. Možda su socijalne okolnosti takve da dramatično pogoršavaju stanje svih nas i da prosto antidepresivi ne mogu da stignu da poprave toliko koliko tako. Ni ovde ne smemo biti nefer, nije, kažem, da ne budemo ideološki obojeni pa kažemo to znači to zato što ja to verujem. Ja naginjem ka tome, ja verujem da je to istina, ali moram biti svestan da može biti ovo. Ali me plaši, čak šta god da verujem i da ne verujem da to, moram opet biti svestan da postoji to i da me malo uplaši, ako su mi cilj, da kažem, dobrobit mojih pacijenata.
Znači, s jedne strane, ne treba tako lako da donosimo te olake uzročno-posledične veze i zbog samih pacijenata. S druge strane, cela ova priča, evo sad, ono, skoro dva sata pričamo, meni je ono jedna od glavnih poruka ovde trenutno koliko mi zapravo metodološki nemamo jasnu sliku šta radimo i kako radimo kad su u pitanju i istraživanja i kad su u pitanju tretmani, odnosno lečenje bolesti. Tako a uopšte nismo, evo mislim sad ono razmišljam, kad si pomenuo taj primer antibiotika i ne znam smrtnog ishoda, ovde uopšte nismo pominjali tu temu, a to je da li pojačana depresija i ne lečenje depresije može da dovede do suicida kao jednog, ono, što je potpuno verovatno nova tema.
To je potpuno druga tema, dakle, mi...
Odnosno ta uzročno-posledična veza između depresivnog stanja, povećane depresije i suicida.
Opet imamo, to je bilo onako jako lepo istraživo. U British Journal of Psychiatry su imali, možda imaju i dalje, nisam pratio, kao debate. I onda jedan napiše svoje stavove, neka tema za i protiv, ja napiše svoje stave, pa drugi je kontraargumente, pa onda kontraargumente na kontraargumente, pa i tako dalje par puta. I jedno je bilo upravo ova tema što ti kažeš, da li antidepresivi smanjuju suicid. I to je bilo početkom 2000-ih i onda je epidemiološki, ovo što sad pričamo, je osoba koja se zlagala, to kaže, pa da, evo, 400% smo povećali prodaju antidepresiva i imamo kontinuirano tokom 90-ih smanjenje suicida u mnogim zemljama sveta. I onda je to se sećam da je bila pozicija te osobe. E sad, šta se dešava? Od 2000-ih, početka 2000-ih, se to sad menja i u mnogim zemljama opet raste suicidalnost. Šta se dešava? Mislim, nama su 90. mrače 90. ali celom svetu su one bile divne. One su bile period ekonomskog procvata za veliki deo sveta. To je ono što opet povezujemo, ono što možemo i ne možemo da uvedimo. I dalje se povećava ovo, a tog, da kažem, smanjenja nema. Studije, randomizovane kontrolne studije, suicid se strašno teško izučava, zato što je redak događaj. On je jako redak događaj, jako je teško napraviti...
Statističku bilo kako...
Statističku i korelaciju, da li je to zaista zbog toga ili nečeg drugog. Ali studije ne pokazuju da antidepresivi smanjuju. Čak u randomizovanim kontrolnim studijama dešava se, čini mi se da statistički češće da se dešava u grupi koja dobije lek nego placebo, zbog čega neki smatraju da moguće da i povećavaju. nije sigurno, dokazi nisu dovoljno jaki ni za jednu stranu, ali ne, nemam utisak da, oni, nemam, apsolutno nema dovoljno dokaza da smanjuju. A opet šta se dešava u praksi? U praksi, to se i meni dešava, ako mi dođe suicidalni pacijent, meni je frka da mu ne dam. Ja se trudim da ne dam, ali mi je frka, ako sutra sebi nešto uradi, on će ga, pa čekaj, što mu nisi dao lek? Ko će sad da ulazi u te detalje metodološke sutra na sudu, ako me tuži porodica ili nešto, da baš, eto, ja nemam dokaza, što on kaže, pa ti treba nešto da uradiš, a ništa nisi uradio. I onda ulazimo...
A da si uradio, sad opet ulazimo, vraćamo se na ono, a da si mu dao lek...
Nema veze, ti si dao sve do sebe, niko neće ti kaj. I onda je to cjelokupna energija praktično usmerena, uradi nešto. Ima onaj lep tekst, čini mi se u New York Timesu je jedna doktorka objavila don't just do something, stand there, što je obrnuto od onog američki izraz don't just stand there, do something, mi u želji da stalno pomognemo često odmognemo i taj deo je, kažem, opet nešto što čini mi se da je ono što je primum non nocere, prvo nemoj da naudiš. Mislim da se jako često zaboravlja u ovim stvarima.
A pritom, znači ovde sve vreme pričamo o terapiji koja je farmakoterapija, odnosno pričamo o antidepresivima.
Konkretno farmakoterapija,
da. Postoje, eto to možda možemo da nekako pred kraj u ova poslednja 2-3 minuta, znači nije ni samo to jedna stvar koja se radi da bi se depresija smanjila, da bi se pomoglo pacijentima.
Ali dramatičan je porast takvog pristupa i zato je važno to da konstatujemo. Dramatičan je porast i to imaju studije koje pokazuju da se, ne znam, od 90-ih u Americi, na primjer, procenat oni koji su dobili antidepresive do 90-te, to su oni starije klase, je bio na primjer 35%. Nisam baš skoro sigurno tačne brojke, do 2005. taj broj je bio 85-90%, dok je psihoterapiju sa 75 pasalo na 40%. Dakle, vidimo da se, ili je lakše, brže, ono što smo rekli, to i pacijenti hoće, ko će sad sedi da priča satima s nekim?
I jeftinije je.
Govorimo o ekonomskom aspektu kao važnom u svemu tome. Drugo, psihoterapija nije beskonačno uspešna. Možemo ti i ja da pričamo letnji dan do podne, ako dođe ovde šef i dere se na tebe i ponižava te, imaš malu platu i ne znaš da li da preživiš do sledećeg meseca, a ne smiješ da daš otkaz, je šta je alternativa, onda džaba sve, možemo pričamo sutra, do sutra, ništa ne menja.
Da. Dobro. Ništa, mislim, ono, načeli smo gomilu tema, neke stvari smo, ajde da kažemo, zaokružili, ima dosta zanimljivih i važnih tema ovde, nadam se da ste pokupili gomilu zanimljivih ideje, da ćete sad čitati i dalje, a ono što bih ja to sad i na kraju volao da zaokružim, a to je da ovaj ovde sad podcast, odnosno ova epizoda nije jedino mesto gde ove stvari mogu da se čuju. Vraćam se na sam početak i eto, hoću na kraju da nekako te pitam i za taj podcast, a to su dva i po psihijatra, odnosno podcast Instituta za mentalno zdravlje.
Ne, nije na Institutu za mentalno zdravlje, to je pod medija. Mi smo lekari iz instituta
ali nije podcast instituta.
Nije. Najverovatnije neće biti, ali još uvek ne znamo, još se to dogovaram.
Dobro, da, šta vam je ideja? Mislim, ja sam poslušao...
Pa upravo ideja da ovo što smo mi pričali, meni je, pazite, nas je šestoro.
Tako da, svi ste psihijatri.
Svi smo psihijatri, tačnije ne. Troje nas je psihijatara i troje je specijalizanata psihijatrije, zbog čega se zovemo dva i po psihijatra. Ideja je u stvari da upravo ovu vrstu komunikacije, kritičkog mišljenja, nekako pošaljemo, da ne dajemo jednostavne odgovore, jer ti kad kucaš na YouTube depresiji, izaći ti gomile ljudi koji će da ti kažu one generičke odgovore, to je prekomena tuga i mora da se leči, ako ne lečiš bit će ti lošije, idi uzmi lek ili idi na psihoterapiju, čime god da se osoba bavi, i onda... I možda je velikom broju ljudi, ja sam siguran da je to dovoljno i ja sam siguran da velikom broju ljudi ne interesuju ih teške filozofske diskusije, metodološke diskusije i tako dalje, ali verujem da određeno broj ljudi može da bude interesantno, verujem da određeno broj ljudi može da nađe iz ovoga isto pouku i ako imaju sami probleme, da razumeju šta su ti problemi u suštini, šta znače kada im lekar kaže ovo ili ono. Pa sad kažem, isto ja idem iz pozicije toga da mislim da je onako radikalna iskrenost nešto što je nužno. Meni je jako bilo frustrirajuće tokom epidemije, gomila informacija koje smo dobijali i koje su prezentovale ne kao činjenice, gdje smo se onda mi trebali da se podsmevamo glupim antivakserima ili glupim antimaskerima ili ovome ili onome, bez da ti koji su, da kažem, sa druge strane koji su bili pro, su i stvari isto bili, da kažem, samo ideološki, samo su oni prihvatili da veruju ovima, za razliku od onih koji su verovali, ne znam, nekom drugom koga su našli, a nauka nije veruj ovome ili onome, nauka je upravo prljava. Evo mi danas, na primjer, za te maske, izašla je pre dve nedelje velika meta analiza koja kaže nemaju nekog efekta. Nema efekta. Pre epidemije se znalo da nema efekta. Odjednom je COVID magično s njim ima efekta, sa drugim virusnim respiratorom nema efekta na epidemiološkom populaciju. Ali je negdje između bilo ko ne nosi masku, on je jedan zadrti kreten koji, i mnogi od njih jesu bili. To što su oni možda došli do dobrog zaključka pogrešnim pravcem, ne znači su oni strava, ali je to što je na to najnačin prezentovano, na taj način nametnuto, mislim da je mnogo šteta učinilo. Nije to tragedija nositi masku. Ali ako ti kažeš moraš da nosiš masku, inače ti ćeš da uvodiš ovo ili ono, sledeći put kad ti ja kažem pa moraš da uzmeš MMR vakcinu, onda će oni kažu pa čekaj, ti si mi rekao da moram da nosim masku. I onda se gubitkom tog poverenja u stvari ide u mnogo ozbiljnijim stvarima. Ili kao što su rekli, mora da se vakcinišeš da ne bi prenosio bolest.
Da, ovdje čak i da ako nisi siguran, što evo sad, znači nisam znao za tu metaanalizu, ali čak i ako nisi siguran, znači da maska pomaže i tako dalje, ipak ono, bezazleno je, bolje nosi nego da ne nosiš i tako dalje, ali lepo kažeš, nismo sigurni, ali ono, sad ćemo da preveniramo u svakom mogućem smislu i to je to.
Ili, kažem, imamo i za vakcine, dakle, jasno su mnogi, uključujući Fauci i tako dalje, rekli, vakcine sprečavaju prenošenje i moramo svi da se vakcinišemo da bi zaustavili prenošenje virusa. I odjednom ispada ne zaustavi prenošenje, nego ublažava bolest. I sad, to je super, ublažava bolest. Ali mi smo rekli ovo i onda će neko kaže, čekaj, ti si rekao da ne prenosi, a ovaj je preneo. I dobio, vakcin se ne dobio. Pa ja neću da uzmem, vrate me laži za ono. I onda to ide taj slippery slope u kome se gubi poverenje i da ništa više nema vrednost. I zato je mnogo važno reći sve ovo, reći sve iskreno kako jeste. Pa sad, neki će iz toga izvući poruke koje se meni ne sviđaju, neki će izvući poruke koje mi sviđaju, ali mislim da imaju pravo na to i da jednostavno dobijamo poverenje kroz tu radikalno iskreno, da tako nazovemo, pa onda kada ti kažem, ovo znam, ovo je sigurno tako, onda ćeš da mi veruješ, zato što znaš, pa čekaj, nisi me lago stvarnosti, kad mi kažeš ovo ne znam, onda ne znaš i to je pošteno. A onda kad mi kažeš znaš, onda mogu da ti verujem.
I kad znaš, onda stvarno sedneš i potrudiš se da stvarno objasniš, a ne da računaš da će zbog toga što si neki autoritet, neko tebe da posluša i da kaže, aha, da, on je rekao to.
Tako je.
Moramo ovdje sad prekidamo. Hvala ti mnogo. Slušajte podcast 2,5 psihijatra. Ako vam se ova epizoda dopala, tamo će tek biti ovakvih tema. Tako da, eto, to je to. Slušamo se sljedećeg utorka. Ćao.
Ćao.